Так сложно. Так сложно, что грамотей. Я не знаю, что ревеним. Я не говорю, что мы просто пишем, а что унили но. Унили нас, что мы сестричали. Легатура. Я говорю, что мы там мало, а весь этот зечек. Vedeți, nu-i spre Hristă, pe unul de aceștia mici, că zic vouă că îngerilor în cerul purea văzbasă Tatălui meu care este în cerul. Din nou, acum, nu cred că trebuie să reamintim sau să punem în discuție cuvântul cerul. Dumnezeu nu folosește. Să știți că și în Tatăl nostru, care este în cerul, când zice Tatăl nostru care este în cerul, nu este care este în cer. Știți? Cerul. Cerurile au înțeles de lumea spirituală că Dumnezeu Duh este. Care este Duh. Aproape că noi când zicem Tatăl nostru care ești în cerul, putem zice, într-un fel sau într-alt tradus, Tatăl nostru care Duh ești. Duh este Dumnezeu. De fapt, cerul, aer, suflet, suflu, toate sunt aproape cu același cuvânt traduse în greacă, pneuma. Știți că se folosește pneumașina, eu știu, mobilă, pneumatică sau cine știe ce. Așa și se folosește pneuma și la Duh Sfânt. Duh. Și când zicem că ești în cerul, nu ne referim ca și Gagarin că se duce undeva, că el s-a dus sau a trecut de noapte și nu l-am văzut pe Dumnezeu. Dar nu la cerul acestui se referă Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu stă undeva în cerul și se uită de acolo cum tot imaginează în diferite sketch-uri și nu știu ce, pe Dumnezeu stând pe un norișor și un blând și nu știu ce. Nu are legătură. Duh este Dumnezeu. Duh este Dumnezeu. Și când zicem că este în cerul, în primul rând se referă la faptul că este Duhul Dumnezeu și este lumea Duhului, adică lumea duhovnicească, în primul rând. Și în al doilea rând, cerul înseamnă totdeauna, dacă să citiți Vechiul Testament, când, de exemplu, zice în Psalmi, cerul este un slavă Dumnezeu, ea face a mâinilor lui, vestește tăria. În primul și în primul rând, cerurile au înțelesul de ce te legerești. Miriade de miriade de îngeri. Cerurile înseamnă popoarele de îngeri. Lumea spirituală, care este mult mai bogată decât lumea aceasta văzută. Sfântul Ioan Gurădeau vorbește de miriade de îngeri. Adică ceva undeva dincolo de miliarde, când zice miriade. Adică el chiar spune, sunt infinite, infinit ca număr. Ei, lumea aceasta spirituală, care a fost făcută înainte de zidirea lumii, nu se vorbește despre ea. De ea nu se vorbește când zice, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Se vorbește într-o anumită măsură atunci când zice chiar primul cuvânt, cerul și pământul. Adică mari exegeți ai Scripturii spun foarte clar, acolo cerul acela a făcut Dumnezeu la început, este de fapt lumea spirituală. Deci la început a făcut Dumnezeu lumea spirituală și lumea materială. Adică care pământ. Nu pământul ăsta în sine, pământul, numai terra, cum se zice, ci pământul, adică materia în general, din care a făcut toată lumea văzută. Deci la început a făcut Dumnezeu cerurile spirituale, acestea au fost primele făcute și pământul. De aceea cerurile acestea spirituale, adică îngerii, de ele se spun, despre ele se spun, sau oricum, deja facerea omului și când el era în rai, deja îngerii erau căzuți unii dintre ei și erau diavoli care au venit înainte să-l sfințească pe om. Deci era o istorie a lumii spirituale, a lumii nevăzute, care deja era înainte de istoria lumii văzute. Aceste ceruri au fost făcute înainte de facerea lumii, adică înainte de a fi făcut, înainte de pământ, cerul și pe aceea pământul. Și despre ele se spune că în ziua patra, când se zice la Iov, că îngerii au văzut când am făcut luminătorii cei mari și s-au bucurat. Îngerii erau acolo în ziua patra și erau încă de la începutul. Și atunci când zice Tatăl nostru care ești în ceruri, se ne referim nu că noi nu ne uităm în sus, pentru că Dumnezeu e undeva în sus. Înțelegeți că e undeva pe acolo, pe după noi. Ne uităm în sus sau cumva ne raportăm la partea asta, așa cum și când zicem că stai de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii mei, așternu picioarele pe vrăjmașii tăi, așternu picioarele tale, sau când se referă la, și zice Mântuitorul, și va pune pe unii de dreapta și pe alții de stânga, dreapta aceasta, vă înțeles, duhovnicesc, nu neapărat geografic, așa topic, deci unii o să stea de dreapta și neapărat unii o să stea de stânga. și de-a dreapta are înțelesul acesta așa cum și se spune. Și veți vedea cum Fiul omului stând de-a dreapta puterii, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Deci, nu e neapărat o așezare geografică, adică Dumnezeu Tatăl are o măsură și la lângă măsură aceea este Dumnezeu Fiul. Sunt niște, așa, ca niște măsuri, măsurabile, nu știu cum să numesc, ca niște cantități, măsurabile, cântăribile, dacă se poate folosi cuvântul cântăribile. Dar oricum, nu la înțelesul ăsta se referă când ce stă de dreapta puterii, ci se referă cumva la înțelesul pe care oamenii îl dădeau de dreapta și când stă cineva de dreapta, de exemplu, de-a dreapta împăraților în vechime, stăteau sfeții și cei mari, cei care erau mâna lui dreaptă, adică cel care îl sfătuia și fără de care nu făcea nimic, fără sfatul lui sau fără, sau stătea generalul cel mai bun al armatei sale, pe care îi trimitea, poate pe toți îi trimitea, dar pe el îl lăsa ultim și l-a aruncat în luptă când nu se mai putea face nimic sau când toți îl trădau, știau că ăsta care a stat de dreapta nu-l va trăda, adică era omul lui de încredere. Era, de obicei, de dreapta stăteau fiii împăratului, sau de dreapta stătea regina. Stătuta împărăteasă, de dreapta sta în haină prea curată, frumoasă, înfrumusețată. Era Maica Domnului, care stă de-a dreapta fiului, dar nu stă neapărat de-a dreapta așa, că stă lângă fiul și stă de-a dreapta, neapărat. Și să înțelesul acesta că este sfeticul cel mai apropiat, este e mijlocitoarea cea mai apropiată și cea mai aproape de fiul, de care ascultă și mai mult decât orice, de pe fața Pământului, nu este cineva care să asculte mai mult decât de Maica Domnului. În sensul ăsta, stă de dreapta Fiului Maica lui Dumnezeu. Nu neapărat, chiar dacă licoarea noi o așezăm totdeauna de dreapta și ea, oricum am privit când mergem la altar, ea va sta totdeauna de dreapta. Vedeți, ea stă totdeauna de dreapta Fiului. Totdeauna. Și ăsta e înțelesul. Ăsta e înțelesul, că ea va mijloci pentru noi și că Fiul chiar își coboară și se coboară și hotărârile din veșnicia lui Dumnezeu când se înceapă vremea minunilor le schimbă după sfatul și după cuvântul ei. Atât de multă importanță dă sfatul ei, adică nu este încă vremea mea, i-a spus atunci la anunța din Cana Galilei și chiar dacă n-a fost încă vremea minunilor, pentru că Hristos încât nu începuse, a făcut pentru cuvântul ei. Au început minunile atunci. Chiar dacă nu era încă vremea, pentru cuvântul ei. Ei, în sensul ăsta stă de dreapta și în sensul ăsta vor sta de dreapta cei care vor fi aleși sau cei care vor fi împlinit cuvântul lui Dumnezeu, oile, cum se zice, care vor sta de dreapta, adică vor fi fiii lui Dumnezeu, iubiții lui Dumnezeu, cei pe care Dumnezeu nu vrea să-i lapede, nici cum, cei care sunt cumva în ochii lui și în bucuria lui și în dragostea lui. Asta înseamnă să stai de dreapta, nu așa numai că stai de dreapta și mare lucru stai de dreapta. Adică tot așa are înțelesul și faptul când zice dați-ne în dreapta lui, inel la fiul risipitor. În dreapta era totdeauna pus inelul celor stăpânitori, stăpânirii, inelul cu pecete, pentru cel care avea stăpânire peste o zonă, peste o regiune. Și unde îngerul își punea pecetea, se făcea ce zicea el, pentru că era stăpânul și nimeni n-avea pecetea aia, dar în dreapta lui se ținea. Și atunci, totdeauna aceasta așa zisă dreapta are importanță în înțelesul acesta, sau are înțelesul acesta. Iar cerurile, deci ziceam că n-ar trebui să mai repetăm că vedeți să nu fiți păsuiți pe unul dintre aceștia, nici că zic vouă că îngerilor în ceruri. Deci nu în cerurile acestea, că undeva după planeta Uranus stau îngerii tăi sau la Neptun stau ceilalți. Nu! Sau cine știe, știți cum? Măcar noi tot avem o privire limitată așa asta a Universului și ce Uranus, Neptun, zice. Dar galaxia noastră mică, amărâtă, un soare de mărime mijlocie dintre stele, adică nu e dintre mărimile mari, sau poate chiar spre mic, face parte dintr-o galaxie cu miliarde de, 100 de miliarde de stele. Și, deci galaxia asta, ca Calea Lactee, face parte dintr-un roi de galaxii, de milioane de galaxii, de roi, așa ca să vedeți ce mici suntem. Și roiul ăsta de galaxii, de milioane, și noi suntem ca și galaxii dintre galaxiile medii, așa, adică sunt galaxii care, 100 de miliarde, mult mai multe stele. Și deci facem parte din roiul ăsta care, în mijlocul acestui roi, este ceva, oricum, în centru Căii Lactee, tot se învârte în jurul ceva acolo. Și acel ceva, tot învârtindu-se în jurul acela, se învârte în jurul altceva care e în mijlocul roiului de galaxii și acest roi de galaxii face parte dintr-un super roi de galaxii care se învârte în jur și sunt alte milioane super roiuri de galaxii. Adică, și când știi că tu ești acolo și tu pe o... Și acest univers fără de sfârșit, zidit de Dumnezeu, adică îl încape pe Dumnezeu acest univers, îl încape. Unde e Dumnezeu? În Casiopeia? Nu! Nu este ceva, nici măcar ca un duh care umple universul, nu putem privi pe Dumnezeu și ar fi o greșeală să-l vedem așa. Nu este așa. Ci este în cerurile duhovnicești care sunt de o măsură, ele sunt, aceste părinții ziceau, sfinții spuneau că acest univers aproape, am putea zice aproape infinit, mai și discutat, infinit și finit, material, e numai oglinda sau, într-o anumită măsură, o oglindă pală, pentru că odată cu căderea omului au căzut și și măsurile frumuseții de sfârșit al Universului. Și el este și el muritor, este și el stâlpe, și el muritoare. Și a pătruns coruptibilitatea în toată firea, nu numai aici pe pământ, peste tot. Și acestea sunt o oglindă pală a lumii spirituale, a ordinii îngerești, a ordinii puterilor stăpânitoare îngerești. Și atunci când zicem cerurile spun slavă lui Dumnezeu, să ne referim la cerurile spirituale ale Dumnezeu, deci așa cum am auzit când s-a răspuns Viitorul, când cântau îngerii, slavă cel sus și Dumnezeu și pe Pământ, Doamne și bunăvăire, deci așa cum se povestește de pildă că s-a făcut o slujbă în muntele Sinai, iar în momentul când trebuia să cânte pe vârful muntele Sinai, unde s-a întâlnit Moise cu Dumnezeu și unde s-au dat tablele legii și când a trebuit să cânte Sfinte Dumnezeule, asta era în anii 70. Toți monahii, părinții care veniți acolo să facă slujbă în ziua, nu știu, mi se pare ziua de schimbările față să suiau ei acolo. În clipa când au văzut să cânte Sfinte Dumnezeule, au auzit cântat de puterile îngerești Sfinte Dumnezeule, încât au căzut tot jos. Înțelegeți? Deci nu cum se auzea cântecul acela peste toate văile acelea și cum se... Și aia era numai o formă ca să ne putem da seama noi umani, așa, ce, cum cânte ei slavă Dumnezeu. Și acestea sunt cetele îngerești, măsurile, cerurile care spun slavă lui Dumnezeu. Și iar facerea mâinilor lui o vestește tăria. Tăria este, și-a pus Dumnezeu tărie între apele de sus și apele de jos. Și oamenii numeau tărie cerul acesta. Acesta era tăria. Adică vezi pe tărie, stările. Acestea, când zicem așa, cerurile spun slavă lui Dumnezeu, ei nu se referă la cerurile acestea când înțelegeau cuvântul. Se referă la cerurile spirituale care vorbește și spun slavă Dumnezeu și slujesc pe Dumnezeu, cetele îngerești, iar facerea mâinilor lui povestește tăria, adică cât de frumoasă e facerea mâinilor lui și cât de bine gânduit povestește tăria, adică stările pe care le vezi, cum le-a pus, cum le-a rânduit Dumnezeu, câte sunt acolo și care toate au o rânduială, se țin după anumite forțe între el. Deci facerea mâinilor lui, faptul că e făcută de mâinile lui aceasta, povestește tăria, adică cerurile spun că Dumnezeu vreau să fie făcută de cineva. Se poate așa să cuști, dacă au apărut de undeva și sunt acolo. Și cu forțe între ele, și centrifuge, și de gravitație, și tot e perfect așezat, numai că așa, s-au stabilit ele așa după capul lor. Și asta cumva povestește tăria facerea mâinilor lui, că îți dai seama că e facerea mâinilor lui. Acum ne întoarcem. Și ziceam aici, vedeți, nu-i spesiviți pe unul dintre aceștia mici, că zic că îngerilor în ceruri, deci în cerurile spirituale, acolo unde este Dumnezeu. Când zice în ceruri, acolo unde este Dumnezeu. Adică în lumea spirituală, nu aici unde vezi tu, ca și mai ce Dumnezeu, vezi, nu-i disprețuiți pe unul dintre aceștia mici, pe care tu-l disprețuiești aici. Că spun ție în cerurile pe care tu le bagi în seamă. E ca și mai zice, lumea spirituală pe care tu habar n-ai, nu te interesează, nu o vezi. Dar spun ție că acolo lumea spirituală pe care tu nu o vezi și o treci cu vederea și zici, a zis cel nebun inima lui, nu este Dumnezeu. Și zice cel nebun inima lui, nu-l fi de alea acolo. Aia nu-l fi nici înger, nu-l fi nici Dumnezeu. Hai să îi trag câteva la asta, micul, că nu-mi place de el. Și atunci Dumnezeu zice, nu disprețui, nu va jocori, nu lovi, nu fă rău unea dintre aceștia mici, așa că le ai putere, vremelnic, sau cine știe ce, cum i se da lui Pilat. N-ai avea tu puterea aceasta, nu s-a îngăduit Dumnezeu. Deci îți dă Dumnezeu și tu mai puternic, cine știe ce poziție socială și ai puterea să dai cuiva. Nu disprețui, nu fă rău celui care ți-a dat vremea de putere peste el Dumnezeu, că vă spun vouă că în lumea spirituală, în lumea nevăzută pe care nu o bagi în seamă, aceștia văd fața lui Dumnezeu. Adică aceste lucruri sunt cunoscute de Dumnezeu, sunt văzute. Aceste lucruri ce se întâmplă în lumea materială nu sunt cu nepăsare trecute cu vederea în lumea spirituală. Asta spune Dumnezeu, de fapt. Îngerilor, adică se folosește de cuvântul ăsta și de mărturia îngerilor care există a fiecăruia în parte, ca să arate că Dumnezeu știe ce se întâmplă. Dumnezeu știe. Dumnezeu vede toată durerea aceea, că le primează la de durere și de necaz, că îi faci rău și că la suprești, că cine știe ce mâhnire îl stăpânește ani de zile că ai făcut ce ai făcut sau ai zis ce ai zis. Pe cine știe ce cuvinte pumnal ei strecurate în suflet și inima omului se frânge și se întristează pentru tot restul vieții sau pentru puțin timp sau pentru mult timp. Dar pentru acesta Dumnezeu te va... Deci acest Dumnezeu le știe. Și atunci când zicem ceruri, și la asta ne referim, să nu ne gândim la ceruri, adică după nori, îngerii stau, se uită și transmit nu știu ce. Nu la asta se referă Scriptura. Pură vă spația Tatălui meu, care este în ceruri. Repetă, că își vă spun vouă că îngerilor în ceruri, pură vă spația Dumnezeu, care este în ceruri. Deci foarte insistă. Deci acolo, în cerul spiritual, unde sunt îngerite, la ei se referă, vedeți că ei și plasează acolo. Ei sunt cerurile spirituale, în cerul spiritual, care sunt îngerii și mulțimile nenumărate, lumea spirituală, nevăzută, care parcă se oglindește în lumea materialică și în cerurile acestea, și armonia lor desăvârșită, așa cum Moise Harapu, știți, luptându-se cu păcatul desfrânării an și an la rând și neputând să biruiască, aproape vezi în deznădejde. Și Duhovnicul i-a zis, la fii pe chilie sus, erau chilii de plate. În lumea, în Egipt și în partea aceea, nu sunt case suguiate ca la noi, cu acoperișuri. Sunt plate, pentru că acolo nu prea plouă. Și l-a suit pe acoperiș și a zis, uite-te la apus. S-a uitat la apus și a văzut îngeri mulți, îngeri căzuți. Urâți, împrăștiați, tulburare mare, ca niște grupuri de băieți de aceia răi, care urlă, strigă, înjură, vorbesc urât, ca niște pești, ca niște nebuni, de care te temeai numai văzându-i. Numai văzându-i și erau nenumărați, nu era unul sau de... Se picoșa numai prin strigătele lor și prin amenințările lor. S-a cutremurat el, care era șef de tâlhari, Moise Harapu, adică... Să se șef de tâlhari, nu era el, nu se picoșa el de... Mai târziu o legat nu știu cât tâlhari la un loc, știi, cu mâine goană. Adică nu era un om fricos. Și s-a cutremurat de frică Moise Harapu când i-a văzut. Și a zis, nu te teme, uită-te spre răsărit și s-a uitat la răsărit și a văzut cetele îngerești nenumărate, albe, curate, toate așezate în rânduri, armonios, așa perfect, cu rânduială, cu ascultare, care așteptau parcă toate în armate. Și a zis, aceștia te ajută. Înțelegeți? Deci, acelea sunt cerurile spirituale, pe care noi nu le știm, nu le vedem. Și de care noi știm așa și am auzit că sunt eruvimii, serafimii, scaunele, domnile, începătorile, puterile, și toate celelalte nouă. Am zis noi, nouă ceruri spirituale. Asta se referă când zice că sunt nouă ceruri și nu știu ce. La ce te îngerești? La măsurile lor, care urcă spre Dumnezeu. Și Dumnezeu insistă și zice, iar îngerilor în cerurile pură la văzut Dumnezeu, care este în ceruri, insistă, care este acolo. Adică care Duh este, duhovnicesc este. Mult mai mult Dumnezeu este Duh. Duh este Dumnezeu decât că nu-l vezi tu aici materialnic, Dumnezeu este și lumea spirituală stăpânește lumea materială. Lumea spirituală a zidit lumea, Dumnezeu care Duh este a zidit lumea aceasta văzută, materialnică. Materialitatea slujește sufletului, slujește Duhului, este o formă de manifestare, de alățare a Spiritului. Ea nu este în sine valoroasă, este valoroasă prin locuirea Duhului sau prin lucrarea Duhului prin ea. Căci Fiul omului va veni să caute, să mântuiască pe cel pierdut. A venit să caute, să mântuiască cel pierdut. Asta e continuarea. Asta e încă un motiv. Nu știu, dacă vă aduceți aminte că de fapt sunt câteva motive pe care Dumnezeu ni le dă ca să nu disprețuim, să nu facem rău. În primul rând, noi să știm cu cine de cine ne apropiem, pe cine ne facem frați, prieteni, pe cine ne facem mâini, ochi, picioare. Și să ne ferim de cei care ne duc la cele rele sau ne fac să facem fapte rele sau să privim lucruri necuvenite. Și zice, mai bine cu aceștia decât să stai, mai bine să scoți o fiertă, mai bine să tai mâna, mai bine să tai piciorul. E vorba de acești oameni care ne-am la rău. Deci cum să te ferești tu ca să rămâi omului Dumnezeu, să rămâi aproape de Dumnezeu, iar de ceilalți mici, adică ceilalți mici lui tău. Pe toți aceștia Dumnezeu îi numește mici, mai ales pe cei care îl caută cu sinceritate, cu anumită sinceritate, cu anumită nădejde pe Dumnezeu. Iar la aceștia ne spune să nu-i facem, să nu le facem rău așa, nici și naivi de multe ori și simpli, cum sunt ei, să nu le facem rău și să nu învățăm cele rele, să nu îi ispitim. Că și ne spune, mai bine ți-ar fi ție, vă dați seama ce cuvânt greu, ți-ar fi ție să-ți legi o piață de moară de gâști arunci în mare decât să ispitești și să tulburi și să întorci spre rău mintea unui asemenea om, inima unui asemenea om, ăsta e unul dintre, ne dă un imbold să nu facem rău celorlalți, adică e atât de grav înainte în zilul cu asta, mai bine să-l fiți este sinucit. Al doilea zice, nu distrăți pe mântii aceștia nici, că îngerilor în cerurile pură vă sta Dumnezeu. Adică, dacă tot nu înțelegi că e rău ce faci, gândește că Dumnezeu vede și nu se referă numai așa că pururea văd față Dumnezeu acești îngeri, acelor oameni, numai așa că văd față Dumnezeu și Dumnezeu se uite și ce? Ce să-i facem asta? Adică, nu credeți că Dumnezeu, nu lasă să se referă Dumnezeu Mântuitorul când zice că pururea văd față Dumnezeu îngeri, ci că Dumnezeu te va pedepsi, că Dumnezeu, de fapt, multe din întâmplările, din pildele pe care le spune Mântuitorul, se referă la această pedeapsă pe care Dumnezeu aduce asupra omului pentru răul ce îl face celuilalt. Culminând în pilda cea mare a omului care avea o datorie mare, 10.000 de talanți la Dumnezeu, 10.000 de talanți avea un om la Dumnezeu, ca cel stăpânitor la Dumnezeu. Și s-a dus acolo și a zis, îngăduie-mi încă puțin și-au plătit, era o nebunie, o prostie, că nu putea să plătească niciodată. 10.000 de talanți, cum ziceam și la altă dată, în aurul actual sunt 500 de tone de aur. 500 de tone de aur. Era cea mai mare măsură, monedă de măsură a evreilor, talanții. Și era mult. Și era 50 de kilograme de aur un talant. Vă dați seama. 50 de kilograme. 10.000 de talanți și 500 de tone de aur. Și, deci vii tu cine? Nici Bill Gates n-are 500 de tone de aur. Nu are. Și te duci tu la, tu care, să zicem, oricare, de care poate să te ducă să zică la unul, adică cum sună în urechile unui stăpânitor la care ești dator, 500 de tone de aur, mai încădă-mi puțin și ți-l plătești. Ce să plătești? N-ai ce să plătești. Dumnezeu îl înțelege și îl iartă, se bine de el. Și totul depinde, iertarea aceasta depinde de cum se manifestă el față de ăla din fața lui. Amărâtul, necăjitul, care are și el datorie la tine, o jumătate de kilogram de argint, atâta este transformat. Deci ăla la tine are o jumătate de kilogram de argint care, da, și un amărât, dacă strânge ce poate și cât, tot poate plăti o jumătate de kilogram de argint și tu ai acolo la Dumnezeu 500 de tone de aur și ție Dumnezeu îți iar pe cele 500 de tone dacă și tu iertă și un om și îl lași în pace cu cele 500 de grame de aur de argint. Argint, nu aur. Și ăsta s-a dus la ora de gând și a zis, se va, ei, până nu plătești 500 de grame de aur, de argint, nu te mai lăsa. Și atunci Dumnezeu a pus înapoi la închisoare și de acolo nu cred că mai iese. Adică îl va pedepsi Dumnezeu. Și atunci când zice Dumnezeu, pur văd față Dumnezeu, nu se referă numai așa că văd față Dumnezeu și gata. Adică, dacă tu faci rău acestui amic, multul rău pe care te-ai rugat la Dumnezeu, Doamne, iar nu că sunt și eu necăjit, n-am putut nici dincolo, sunt om slab, știi cum sunt eu, găsim noi motive, îi spun la Dumnezeu, ne îndreptățim toate păcate, Dumnezeu e dispus să ne ierte, înțelege. Neputința. Dar dacă tu dispersești pe unul aceștia mai mici și îi iei peste picior și îi faci rău cu voie, care stau în putere acum, deocamdată stau cumva în puterea ta să îi faci rău, că ți le-a dat Dumnezeu vremelnic în putere, adică ai puterea asta lui. Poate te vicești mai bine să învăți cuvintele, să te vicești mai bine, ai o minte mai strălucită, mai înțeleaptă, mai iută ca el, ai cine știe ce, ai lucruri mai, ai avuții mai multe, cine știe ce motive, cum și știi cum să-l lovești, sau cum să-i faci rău, sau cum să-l disprețuiești. Și dacă Dumnezeu îți iartă acele multe, tu îi faci rău lui, aici, deci cuvântul din versetul acesta al 10-lea, nu este numai că pururea vă faci Dumnezeu și atât, ci că Dumnezeu te va pedepsi. La asta se referă. Adică, e rău că faci aia, mai bine să-l fi să arunci, să-ți vei găsi atât moară decât să arunci în apă, dar dacă tot nu înțelegeți, mai spun o dată, zice Mântuitorul, dacă faci asta, vei avea pe Dumnezeu dușman, vrăjmaș, adică vrăjmaș, te va pedepsi. Și ne mai dă un motiv la sfârșitul versetul 11 și zice, căci Fiul omului a venit să caute să mântuiască pe cel pierdut. Poate noi zicem, bine, Doamne, dar e rău, e mic, e fiul tău, e fratele tău, e fiul tău al lui Dumnezeu, dar e un fiu rău, un fiu nu știu cum, nu găsesc motive, Și zic, nu merită asta să fie, nu merită asta să fie iertat, nu merită asta să fie îngăduit, nu merită, că nu știu cum, că nu știu cum. Și atunci am găsit niște motive noi să-i facem rău acelui om. Și Dumnezeu zice, dar fiul omului a venit să caute să mântuiască deși el pierdut, deci Dumnezeu ne ia și șansa asta. Adică eu n-am venit pentru cei drepți, adică dacă era numai pentru drepți, ăștia mici, frații voștri, pe ăștia numai să-i protejați care sunt buni, drept, frumoși, pe ăștia merită. Pe ăștia să nu le faceți rău. Dar ăștia răi, nicuți și răi, să le faceți rău, să dați în ei cât puteți. Ăsta care e și nicuți și n-a ieșit prostut și rău de jos. Și nu știu cum, și așa să le faceți rău cât puteți. Dumnezeu zice, nici măcar la aceștia, pentru că Fiul omului a venit să caute să mântuiască pe cel pierdut. Adică și pentru ăștia, cum era Pavel înainte? Nu merita toată bătaia și toată necinstea din partea unui creștin? Cel care umbla după creștin să-i prindă, să-i omoare, să-i stătea lângă hainele lui Ștefan, din acelea români cu pietre. Deci merita Pavel, era paria în ochii oricărui creștin. Pentru că dacă îl prindea undeva, nu-i dădea mâncare. Deci, așa ar fi, după gândirea noastră mică și îngustă. Deși creștinii din vechime, cred că i-ar fi dat. Nu-i dădea nici mâncare. Gândiți-vă, preotul lui Dumnezeu din Damasc, trimis, i s-a arătat Dumnezeu și a zis, du-te că Pavel a venit, iată, potează-l. Și preotul lui Dumnezeu aude pe Dumnezeu Anania. Aude că zice Dumnezeu, vine Pavel, botează-l, fă-i așa, ține-l în casa ta și el ce, Doamne, dar respectiv un tău creștinul și în fața Dumnezeu o îndrăzni să deschide gura. Înțelegeți? Deci, atât de... E ca și cum ți-ar spune ce e cineva, să presupune, nu știu, că îmi vreau să-ți dau niște exemple foarte... Să presupunem că s-ar instala, s-ar forma un partid care vrea să alipească, să presupunem Transilvania la... Știți la cine? Așa. Și să presupune că are un conducător. Și ăla ajunge și nu, e război și e supărare mare pe român și știți cine. Și să presupune că omul acela care conduce partidul acela, armata aceea care vrea separarea, cade în mâinile tale. Și acela a făcut mult rău, mult rău. Mare lucru să poți zice, te primesc în casă ta, dau și mâncare, te și botezi, foarte, foarte greu, foarte greu. Ai fi îndemnat și ai fi firesc să zici, te dau pe mâna, gata, l-am prins, uitați, eu l-am prins. Ai fi încă mândru că tu ai fost vrednicul care l-a prins, nu? Așa a fost pentru Pavel. Creștinii erau rău, sunt pe ăsta care ne-au prigonit, ne-au băgat din pușcărie, acum să-l duim în casă noastră, să-i dăm de mâncare. Era foarte greu. Și totuși Dumnezeu vine pentru aceștia. Și pentru aceștia. Adică, e ca și cum Dumnezeu ne spune, nici măcar acestora, nu ne spune acum că cei care sunt prigonitorii voștri și o să ai, ci spune, ei mi-a bucat pentru aceștia mici amărâți, naivi, poate, prostuți, poate, cine știe ce greșeli le găsim și motive. Nici pentru aceștia să nu-i disprețuiești, să nu-i vorbești de rău, să nu le faci rău, pentru că pentru aceștia a venit Hristos. Și pentru aceștia a venit să nu să piardă, ci să mântuiască de cel pierdut. Și până la urmă, toți suntem așa, adică ce tot zicem noi că alții? Noi suntem ăia. Toți suntem cumva, toți am fost cel puțin așa, nu? Am fi meritat să fim frigoriți noi și bajocoriți și niciodată de băgați în seamă. Și totuși Dumnezeu din necunoaștere, din iertare, nepăsare, din neștiință ne-a ridicat și ne-a dus și cunoaștem cât de cât ceva în biserica Lui. Din taine, în cele mari. Cu ce am fost noi mai vrednici ca alții care poate nu știu acum, așa habar n-au, poate nimeni să afle. Cu ce am fost noi mai vrednici. Și uite, Dumnezeu pentru noi a venit, pentru fiecare în parte, dar și pentru aceia. Și atunci, e pur și simplu, Dumnezeu ne ia toate șansele de a disprețui pe cineva. Deci când auzi că un ortodox disprețuiește pe cineva, un om care nu are credință, în altă rânduială, dar cum să disprețuiești pe cineva? Când Dumnezeu spune să nu cumva să disprețuiești pe unul dintre aceștia mici. Și spune cine sunt ăștia mici. La început vorbește cei mici care sunt fie lui Dumnezeu smeriți, cum îi zice. Dar zice, mici sunt și cei care păcătoși, plini de păcate, ăștia... care așteaptă încă, pentru care a venit Fiul omului. Pentru ăștia păcătoși, care poate sprinde păcate și poate habar n-au de Dumnezeu, nu știu nimic. Nici pe ăștia să nu-i disprețuiești, că pentru ei a venit Hristos. Deci pe nimeni, n-ai dreptul să-i disprețuiești pe nimeni. N-ai dreptul să spui tu că, lasă, eu sunt nu știu cine, că sunt prin sine sau în sine un privilegiat, sau eu știu, am eu o calitate din faptul că m-am născut într-o anumită națiune, într-o anumită credință, așa ceva. Nu este de la Dumnezeu. De la Dumnezeu este cum Solovio, marele filozof rus și gânditor creștin ortodox, care pe patul morții plângea cu lacrimi amare pentru tot neamul evreiesc care suferă acum. Acela era mare, adică nu pe patul morții zicea să ne omorâm, să facem dreptate, ăștia omorâ pe Hristos. Așa am putut să zică, dar nu e în Duhul lui Dumnezeu. Nu e în Duhul lui Dumnezeu, ci în Duhul lui Dumnezeu a fost că îi părea rău. Că mulți dintre ei încă n-au înțeles și încă mulți dintre ei stau învârtășați. Și mulți dintre ei sunt prigoniți și împrăștiați în toată lumea. Așa, Asta e Duhul lui Dumnezeu, de fapt. Asta e Duhul. Aici e Duhul lui Dumnezeu. S-ați spus întrebări legate lucrurile acestea și eu tot mai departe. A spus mai demult, de multe ori, că Dumnezeu vede și pedepsește pe cei care fac rău, și fac rău celorlalți, mai mici și curați. Sau mai mici și murdari. Dar dacă nu și-au dat seama atunci și acum le pare rău că le-au făcut rău altora, dar nu mai au cum să îndrepte răul făcut, ce mai de făcut? Să zice minte cuvinte care mi-a spus Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel spune așa. Cel ce a curat nu numai să nu mai fure, și țineți minte că asta se pune pentru orice păcat. Deci nu numai să nu mai furi, ci să faci cu mâinile lui, mâinile tale, să dai și altora. Așa. Ziceți-mi orice alt păcat. Ai nedreptățit pe un om care era mic și a mărit și l-ai bătut acolo în jurul blocului și ai zis prostul, și omul acela a crescut cu complexe și stresat și acum îl plăti și copilii și îi spăra pe nevață, dar și toată ziua. Da, sunt lucruri care se întâmpăresc și greu să mai scot din inima și din felul de acela unui om. Sau s-a răzvătit și a ajuns să dea, să fumeze, să facă cel mai mare prostit ca să vede că e bărbat și atunci a ajuns vai de capul lui și nu știu ce. Și ai și tu urmă de în tot răul acela și tu i-ai făcut lui rău. În primul rând, poate Dumnezeu tainic să îndrepte, mai ales prin faptul că ți se pare rău, chiar îți pare rău. Dar ce poți face tu? Nu numai să nu mai faci, adică numai tu gata mai faci, ci unde auzi că se întâmplă asemenea lucruri sau în preajma ta, nu că te apuci acum pe internet să cauți peste tot, nu știu, că cine știe, să umbli cu ochii, atezi toate părțile sau să faci studii de cercetare. Nu. Exact cum n-a făcut Samarineanul plecat. Samarineanul e plecat prin ideea, Dumnezeu a dat mare șanse să se întâlnească cu acel om. S-a întâlnit și a știut ce trebuie să facă. Și a făcut ce trebuia să facă. Ei, oamenii care zice m-au făcut așa, au bajogorit pe unii dintre cei mai mici, să nu stea deoparte și să nu zică, nu știu. Când vei vedea asemenea situații, că cineva îți bate joc de unul mai negăjit, când prietenul tău director, nu știu care, comercial, face praf și pulbre cu un angajat și îi spune tu și părinții tăi sunteți groși toți și tu stai acolo și și tu că ești prietenul directorului și... Nu! Să zici, măi, nu zi așa, măi. Adică, nu numai să nu mai faci, ci să faci cu mâinile tale și dai și altora. Adică dacă se poate să sfătuiești pe alții, să nu fac așa, dacă se poate să sari în ajutorul celor nedisprețuiți și necăjiți, să-i ajuți tu cum poți, asta îndreaptă lucrurile. Asta îndreaptă lucrurile. Ai făcut, nu știu, dați-mi un exemplu, orice. Ai înjurat. Nu numai să nu mai înjuri, ci ai zis, înjurai de Dumnezeu pe ruptă, să zicem. Nu numai să nu mai înjuri, că nu-i destul dacă nu mai înjuri, ci cumva răscumpe de săvârșit acest păcat că nu mai înjuri, că ai înjurat, prin faptul că sfătuiești și pe alții sau te sisizezi mai repede la alții care fac asta și mai. Nu mai fă, domnule, mă stresez pe mine. Că dacă mă respecti pe mine, nu fă. E ca și cum mi-ai ajutat părinții toată ziua în față. Așa. Deci dacă... Și cumva să poate cumva poți să-i vădești sau din experiența ta să-i spui că să-l faci să nu mai facă asta. Cum știi tu? Deci dacă poți să faci din când în când măcar de ceasul acest, e răscumpărarea păcatului. Prin asta, în primul rând. Și prin asta. Și în orice păcat e așa. Ai făcut avort. Sfătuiește pe cei din jurul tău, că îți va da Dumnezeu șansa asta, mai ales în familie, între apropiați, să te întrebe, am avut experiența asta la o femeie care îmi spunea, am făcut în tinerețe avorturi, am făcut greșeli, n-am știut că e păcat, era vremea în care nici biserica nu spunea bine că e păcat, că nu e păcat, toată lumea făcea așa pe bandă rulantă, prin anii 60, n-am știut bine, deși bănuia că e păcat, dar a făcut, a văzut că Dumnezeu cumva se răcește inima ei legat de Dumnezeu, tot mai departe la Dumnezeu de ea, i-a părut rău, ceea ce lui de tare, s-a spovedit, s-a făcut și un canon, a făcut ce a știut ea să facă și a simțit că Dumnezeu o primește din nou și s-a mirat ce repede a primit-o Dumnezeu. Dar și-a dat seama sau își dea seama că într-un fel s-a întâmplat Dumnezeu a primit-o sau a reprimit-o pentru că n-a știut bine ce face. Acum cât a primit-o și cât a reprimit-o sau cât de mult a primit-o înapoi, nu putem noi cuantifica. Oricum. Totul era bine până când fiica ei, v-am mai povestit asta, fiica ei plecată în Germania, a spus, mama, nu știu, prietena meu m-a lăsat însărcinată și nu mai vrea acum să știe de mine. Ce să fac? Eu trebuie să-mi conțin bursa, eu trebuie să fac aia. Și așa, și ea, pe gândit și a zis, vai, fiica mea, sărăcuță, să nu, să-i se întâmple așa ceva, a vorbit altceva. Și în momentul acela, mulții cei care poate n-a învățat-o bine și nu știa cât de mult e păcat acesta, și mamei, mama a simțit peleasă Dumnezeu și a simțit-o cu vârstele sa. Și nu numai avortul fiicei a venit pe capul ei, ci toate cele vechi. Adică ea n-a mai împlinit cuvântul care zice ceea ce a făcut acela. Nu numai să nu mai facă, ci să înveze și pe alții și pe cine să înveți mai mult decât chiar de fiica ta, dacă nici ei nu. Poate că asta era, poate ăsta era momentul în care putea să zică pentru cele ce nu le-am făcut eu atunci și pentru că n-am crescut eu, zicem, 2 sau 3 copii cât ar fi trebuit să am sau poate așa, acum o să-l cresc eu pe copilul, să adun și-l cresc eu. Că uite, îmi dă și bucurie bătrâneților, că nu-i numai o pacoste, aduce și un bine, orice lucru, orice așa zis canon de la Dumnezeu, nu-i numai o pacoste, așa că ai trebuit să o tragi, că trebuie să o tragi pacostea. Nu, ci un bine mare. De fapt, Dumnezeu, de obicei, tot ce face, face ca o binecuvântare, nu face ca o blestem. Ori ea n-a făcut asta și nu mai putea nimeni să scoate de sub blestem acela Dumnezeu. Nu știu dacă putem vedea de blestem Dumnezeu. După aceea pedeapsă care o simțea cu greu de spus în cuvinte. O simțea până în ultima celulă a trupului. Dar care n-a fost pe capul ei până în momentul când a zis așa. Și a făcut fiica ei. Deci așa și cel ce a făcut un lucru să nu mai facă și atunci când Dumnezeu, nu trebuie să umblăm noi să facem, aflăm că dintre pine la care jură unul, mă duc acolo, se rezolvă. Deci cu oamenii nici nu sunt cei apropiați, nici măcar pe stradă să te apuci acum să strigi după aia. Doamne, ce ai zis? Ce ai zis, Doamne? Nu. Nici măcar în autobuz. Nu, nu are rost. Numai tulburi și aia devin și mai nervoși și le place parcă să insiste pe jurături, numai așa că stărețe cu revivita. Deci nu are rost. Nu asta e. Și acolo unde chiar ești tu implicat, ești tu acolo, se întâmplă să fie colegul tău, prietenul tău, directorul tău, șeful, nu știu cine. Și chiar ține seama de cuvântul tău și în care simți clar că dacă aș zice ceva, poate că s-ar mai tempera. Dacă aș face ceva, poate ar fi mai bine. E, acolo să faci, atunci ai momentul. Iar dacă nu faci, vor veni și păcatele și plătești din nou peste tine. Sau într-un fel sau într-altul, le vei plăti. Așa, altă oară. Când în familie există divergențe și opinii, de opinie, diferite probleme și o ceartă, și o ceartă este pe punctul de a încercare, cum ne stătuim să ne punem la suflet? Să nu băgăm în seamă de celălalt, plecăm de acolo, zicem o rugăciune exterioră. Păi, în general, când vezi că începe o furtună, știți cum a făcut Socrate. Când amestea acasă cu cenicii lui și soția lui, ca orice soție, de filozof, de preot, de care toate ziua își pierde vremea, că nu știu unde, soțiile sunt mai, să zicem, așa era soția părintelui Galeriu, care era tot timpul, nu, aproape nu ieșea de biserică. Soția lui, Argentina, era Argentina. Era... și ținite și acum, al sunat cu părintele Galeriu și a venit părinte și a luat telefonul și a nu zic! Și el luat telefonul și a femeie, la telefonul face! Ea vrea să-l protejeze. Nu era răutășat său. Mă că nu e cum a fost răutășat așa. Dar nu vine că e bălnav! E bine! Așa și Socrate s-a întors acasă cu filozofii, vorbim și așa părată, ducând o greu casă, ei că de ziua cu mâncare, nu știu ce, și el vorbim și tot din alte, nu știu ce. Și a început să-l certe și și el a stat, a trecut și după aceea ia trecând, el trecând așa și fiind nervoasă, că el nu zice nimic, a luat un ridian cu apă și a auzat și dată picioare și a plecat cu toți ucenicii și el a avut așa înțelepciunea să zică de partea tunete și fulge, de vreo zine și ploaia. Deci, ce să faci în asemenea momente, nu neapărat, ce să faci? Se poate folosi, deci se poate folosi umorul. Umorul are o mai ales, deci, de pildă în închisori, au tensiuni de multe ori. Nu vă dați seama, oamenii au ajuns la limita durerilor, suferințelor, așa, din nimic le sărea camera de multe ori. Din nimic se cercau. Că de ce spui că se pune în borg și sară? Nu se pune, domnule, în borg. Niște chestii, că și-a ajuns la oameni să... Se ia de pierd, știi? Și se folosea o chestie așa, a, nu ne terminească sale borșul. A, tot rugăm și se termina treaba. Adică, în altul Bartolomeu insista pe faptul că în orice relație și de multe ori și în relația cu Dumnezeu trebuie să ai anumită
s-ai umor. Știți și și când lucrați la servici, dacă știți în anumite momente tensionate, și dacă știți să zice o vorbă și vede toată lumea sau așa, să liniștesc, să își vede treaba. Dar trebuie să ai puțin, să știi cum să zici, nu zici o prostie mai mare decât deci, trebuie să cumva să... se poate folosi umor. Asta în anumite condiții, când celălalt are cât de cât umor, știe să râde și el când îi râs. Dacă nu știe, atunci se poate folosi vorba blândă. Bunătatea, înțelegerea, îngăduința, în general, a înțelege pe celălalt și a lăsa să spună tot ochiul și toată durerea, el nu m-a lăsat și așa spus și mai zi, hai, nu mai aud. Și a înțelege la propriu, chiar a înțelege pe celălalt, dar o durere, dar o necuțință, nu mai poate așa, și a înțelege și a compătimi împreună cu el, e zitor pentru, deci e izbăvitor pentru amândoi. În privința asta, părintele Arsenie Voca spunea, există foarte multe lucruri nespuse între soț și soție sau între prieteni și dar nu spuse oricum, adică el nu trebuie spuse oricum. Omul îi spune cu o răutate și cu o nu așa. Și de pildă când era soț, soție și soțul era preot, zicea să se spovedească soția la preot. Pentru că în spovedanie, nu spui oricum, nu răgânești acolo, nu strici, nu? Că spui tot de capul tău, spui frumos, spui... Și ai o mare șansă de a se descălca celălalt, de a spune tot și de a ști de fapt ce se întâmplă acolo și să se și unească cei doi, așa, să fie o unire. El e îndemnat, deși în canonele ortodoxe nu se prea indică să se spovedească și pe bună dreptate, pentru că ca să fii preot duhovnic și să ai și să fii obiectiv, e foarte greu să fii obiectiv cu fiul tău, cu fiica ta, cu soția ta, cu șeful tău, e foarte greu să fii obiectiv dacă tu, să zicem, ești chiar din familie, ești acolo, ești toată ziua. Și atunci ori ești răutăjor, da, relativ, nu te faci tu mai bună. Da, te gândești, da, și ești răutăcios sau ești prea îngăduitor sau ești prea așa, atunci pentru ca să se evite aceasta, în general, biserica, nu că nu poate preotul să spunească pe fiica lui, pe fiul, pe tatăl, pe mama, pe soția, pe oricine. Nu poate. Poate, bineînțeles, și poate să și dezlege păcatele, dar în general nu se prea sfătuiește asta pentru ca să fie cât de cât spovedania corectă. Adică, nu zicea, acum mai fuma. Nu, nu fume, nu e nicio problemă. Și la ceilalți ai fumat? Unde ai fumat? 50 de metani! Dar la cei din casă, ai înțelege, fumează, atâta poate și el. Adică, să nu fie așa. Și atunci, ca să evite aceste situații, mai bine nu. Dar părintele Arsenie insista pe asta, pentru că asta e o... aducea discuția... Deci, contează enorm să se discute între cei doi, să discute, să vorbească. Dar să vorbească cu respect, să vorbească cu înțelegere, să vorbească cu cinstire unul față de altul. Și în cazul spovedanii este momentul ăsta, că nu poți să fii necinst, cum ziceam, să răgnești în timpul spovedanii. Nu poți să fii nepoliticos. Anumite politici. Și tu, ca preot, nu poți să stai în sus. Deci, cum? Vai de mine, ai zis așa ceva. De ce să acolo? A spus tot și asta e tot. Și nu poți spune mai departe. Te duci să te plângi cum de cale biserică. Mă leau cu nu știu ce, cum mi-a zis, că mi-a făcut, mi-a zis. Și nici cel care se spovedește, n-ar trebui, știți că cei care se spovedește, de fapt, n-ar avea nici binecuvântarea sau nici ei n-au dreptul să spună ce se aude în spovedanie sau ce s-a spus în spovedanie. De obicei se spune numai de preot, că preotul nu are voie, dar nici cel care se spovedește. Nu s-a insistat pe asta, pentru că e foarte greu să impui omului, e foarte greu, lasă, oameni de toate felurile și toate mărimile și unul vrea, altul mai, dacă s-ar spune niște rânduială, astfel cred că pierdeau toți. În sensul că nu scăpa niciunul să nu spună ce. Și atunci preoților se arată canonul ăsta astfel, pe când celor care se spovedesc. Deși nu e bine, și părintele Rafael insistă foarte mult pe asta, nu e bine să se spună. El insistă pe faptul că ceea ce se spune acolo e o taină între Dumnezeu și om. O taină mare pe care diavolul nu o știe. O acoperă Dumnezeu. Și că e ca și cum s-ar face planul de război. Știți, se fac planul de război și ca și cum se zice, două popoare sunt de război și tu faci planul de război cu generalii tăi și pui și o cameră de la vedere care transmite îngerii la ceilalți. Asta faci atunci când spui. Și a fost spovedanie și mi-a zis să fac chestia aia și că vine gândul ăla să fac chestia aia, păi ești terminat. în momentul în care faci asta, faceți asta. Faceți o dată de două ori. Să vezi că nu avem niciun spor la ceea ce v-ați hotărât. Nu avem niciun spor. De acum m-am hotărât că așa mi s-a spus că trebuie să țin post. Ăsta e canonul.
Greu, foarte greu să țin.
Atunci parcă s-a tot de putere întunericului pe tine. Nu mai poți să ții post, nu mai poți să... Tocmai pentru că acelea erau lucruri tainice, ascunse, ținute de Dumnezeu cu omul împreună și tu le dai pe față. Atunci, deci a fi și discuția aceasta, dar care trebuie păstrată doar mie, că zicem, trebuie să discutăm și urlăm unii alții. Și tu de ce ai făcut așa? Și eu de ce am făcut așa? Nu așa. Și dacă nu se poate discuta așa cu înțelegere și cu respect, atunci mai bine să se axeze oamenii să vorbească cele bune. Să nu tot scoatem ce e rău. Adică, pe ideea asta, este ideea asta, domnule, tot trebuie să dăm pe față. Nu suntem încă în stare să... Știți, să vă spun ceva. Omului era la un moment dat, i s-ar fi dat la un moment dat dreptul și măsura să mănânce din pom cunoașterii binele și răul. Să cunoască binele și răul până la adâncul lui cel mai mare. Dar încă nu era vremea, omul încă nu evoluase, nu crescuse la măsura aceea să știe binele și răul și să poată alege neîncetat binele, știți? E ca și cum ai zice, îți voi înfățișa să presupunem că se desfac tata și mama. Tata e drogat toată ziua și nu numai la jocuri de noroc. Acolo și cu prietenii, hai, să dansăm și nu știu ce. Și mama săracă, ostenindu-se toată ziua, la servici în șef. Și acum zicem la copilul de 5 ani să aleagă el. Și arătăm lui cei doi, arătăm viețile lor așa frumos, obiectiv, și care alege el. Păi stai să mă cu copilul afiat răzut, la care râde, cu jocuri mecanice, cu nu știu ce, ce bine se simți, ei trafra și se simt bine. Mama, zutivul nervoasă, cu lucrează, mă. Deci nu e la măsura să aleagă și să-i spui, uite, dragă, să-i explic aici cum e ăsta și cum e ăsta. Și tu deja să alegi. Nu este. Așa era și omul rai. Deci nu era încă la măsura să aleagă binele și rău. Și între bine și rău să aleagă binele. Și Dumnezeu încă ținea, dar erau anumite lucruri care s-ar fi dat lui în timp, treptat, cu vreme, când omul creștea tot mai mult în puterea asta de a alege binele, de a alege ceea ce este bun. Și de a ști ce este binele și de a ști ce este Dumnezeu și măsurile Dumnezeu. Și la o vreme care cunoștea tot mai mult și binele și rău și cunoștind spre cauza și ales neîncetat binele, neîncetat. Dar omul a trecut peste aceste etape și a vrut din start așa să cunoască binele și rău și știe el. Și când a văzut el binele și rău, răul a făcut praf și bulgări. Adică, în fapt, răul el nu era pregătit. Nu avea măsurile încă. De aceea Dumnezeu încă nu i-a dat. Și așa este și într-o căsătorie. Și așa este și în observație. Și așa este și cu noi. Noi nu suntem în stare și la măsura să vorbim toate lucrurile de față, să dăm de față toate. Nu are rost. Acum să spune ce nu-mi place la tine. Și încerc la Ana și Caiafa toată. Nu-mi place la tine când faci așa din deget. Nu-mi place la tine când... Raps mult, îngădui pe celălalt. Raps mult. Cât poți spune mult și numai când nu mai poți. Când nu așa un prag psihologic și psihic de nu mai poți la nimica. Adică să raps cât poți, să-l lasă și cu toate măsurile, cu toate... Și când nu mai poți, chiar când nu mai poți, să zici, uite, aici mi este greu și tot pe tine cum asta cu ei, nu știu ce mi este greu mie, cred că sunt strop, sufletește. Pentru că dacă ai fi tare, ai fi putut. Clar, ai fi putut. Orice ai fi putut. Și atunci tot pe tine, nu că tu ești nevrednica și urâta care îmi face iată de gosmar. Pentru că eu eram liniștit și bine și frumos și nu știu ce. Nu. Și atunci, în general, să se axeze și pe cele bune, tot timpul să zică cele bune, să se folosească cele bune, să-și aducă aminte cele bune a celuilalt. Să vorbească cele bune, iar cele rele să le ține cât mai mult în inima lor, să le pune ei în fața lui Dumnezeu. El și în fața lui Dumnezeu să le pună aceste lucruri. Că, pentru că nu le poate vorbi cu celălalt, pentru că încă nu e în stare. V-am spus, am avut un prieten care m-a învățat enorm de mult, care îmi spunea, de 4 ani de zile am vrut să spun 12 lucruri care nu le spuneam la tine, eram grozitor. Dar de fiecare dată ziceam, dar m-a rugat eu pentru el, măcar puțin înainte de a-i spune, bă, vezi că nu-mi place cum nu știu ce. Și zice, mai am vreo 3 care să ți le spun la 12. Că se ruga și le putea depăși. Nu știu dacă treceau și deveneam eu desăvârșit așa. Nu treceau, dar poate că el le putea depăși și înțelegea altfel și Dumnezeu l-a ajutat și trecea peste lucrurile acestea și zice, nu ziceam pentru că mă rugam Dumnezeu, Doamne ajută-mă Tu, să spune Tu cum să facă. Pentru, și de ce nu spuneai mie? Pentru că știam că te supărai. te mâniai, nu înțelegeai, și asta e adevărul, că degeaba îi spui tu că, măi, nu-mi place cum gândești și cum vorbești așa și mai zici nu poate să, nu mai fac, e așa s-a obișnuit să facă să nu știu ce, să se precipite când vede nu știu ce, nu, așa cum te precipite. Nu poate altfel. Și încă se și mânia, că ce faci la mine, ce mai vede la mine, urăște-mă, toate nebunile. Și atunci, ce rost are să-i spui tu asta omului acela, care oricum nu poate el să depășească? Și tu acest respect cu Dumnezeu, vorbești cu Dumnezeu. Vorbești cu El, Doamne, cum să fac aici? Că știu că nu fac duce sărăcuțul și numai cele pe care peste măsură de grele, care nu se pot duce, așa, da, se vorbesc. Dar trebuie o anumită măsură de răbdare și de îngăduință cu celălalt. Nu așa, ne-am căsătorit sau suntem în rău, păi acum să ne spunem tot în față. Nu-mi place aia, nici nu aia. Și așa, pentru de cine am adunat, că noi ne urâm, de fapt. Nu mai vreau să te văd. Deci, binele, cât mai mult binele, cu cât caută binele. Căutați binele între unul cu altul și vedeți partea cea bună a celuilalt. Mulțumiți lui Dumnezeu, de exemplu, în relația cu un om, dacă poți să găsești în fiecare zi de două, trei mulțumiri pe care să aduci Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu că iubita mea, zice, prietena mea sau prietenul meu este cu înțelegere. Are înțelegere, domnule. Altul... Mulțumesc Dumnezeu că își strânge patul după ce doarme. Nu își strânge și vasul, dar își strânge patul. Extraordinar. Mulțumesc Dumnezeu și să fii mulțumitor pentru asta. Părintele Iustin mergea foarte mult și merge foarte mult pe chestia asta. Când vin de obicei soții care e supărată, că de dragă, îi spune. Tu pune-ți în mintea ta că locuiești, tu ești camerista de la hotel, faci mâncare și găsbuiești un om și faci de mâncare. Deci camerist și trebuie. Un împrăștiat, nu știu ce. Ia așa de bani asta, adică măcar la măsură, nu știu dacă puteți înțelege, e foarte greu, știu că e foarte greu, dar e una dintre soluțiile prin care poți merge mai departe și încetul cu încetul să ajungi cu ăla cu găzduitul la hotel, la un moment dat, să nu mai fi camerista și să nu mai fie găzduitul și la un moment dat să nu trebuie să te înțelegi cu el. Dar așa, dacă... Și să vezi părțile bune. Păi dați seama că dacă tu ai fi cameristă la un hotel și ar trebui să vină un și mai lasă lucrurile în pășteți, păi n-ai văzut ce comentă, nu ești camerist, asta trebuie să fac, nu? Ți-ai asumat tu partea ta, ți-ai asumat el, să zicem, el. Se presupune că el e focist, să zicem, nu știu ce privești. Altceva, nu putem ce camerist, nu știu ce. Deci ești omul de îngrijitor de acolo, administrator. Păi am aici o treabă cu cel care vine să se găzduiește. Se zice că ea e găzduită vremea de acolo. Păi ce vreau? Tu ești administrator. Dacă să strică ceva tu jetpack, dacă faci... Nu comentez că iară s-o strică, iară s-o strică, iară nu e. Nu vrei nici să mă aspete, nu? Ai o cinstire, așa, o chestie. În sensul ăsta spunea Părintele Iustin. Nu în sensul că să fie reci cei doi ca niște cameriști, ca niște focisti, ca niște... Și în sensul ăsta. Asta ar fi una dintre soluții. Deci să vadă tot timpul binele, să mulțumească pentru bine și să lase pe celălalt liber. Nu se schimbă nimeni dacă nu e liber, nu se schimbă nimeni. Numai de unul singur, dacă cicălești toată ziua, trebuie să te schimbi sau o cicălești, nu se va schimba, din posibil. Se va dezvina totul, nu se va schimba. Nici unul, nici celălalt. Aici sunt multe de spus. Da. Aia am zis și cu focisul și ca zis. Adică am știut că o să se nască asemenea... Păi fii convins că dacă venea un soț și zicea, nu știu să se mă fac, achiz, mă, ești administratul acolo, tu se vezi treaba, da? Acum, sper că nu trebuie să te explicăm aici. După discuții, imediat după discuții, se face prezentarea activităților la scor din 2010 și invităm pe toți la subsol, la demisol, și vom prezenta și atelierile care se vor desfășura luna următoare și luna aceasta și, dacă vreți, vă îndemn să mergeți. Dă-i mai după ce se termine aici. Se organizează pe Lineaș la sfârșitul acestei de săptămână, între 19 și 20 martie, la mănăstirile Lușeni, Salva, Parva, Cormaia, Nicula, Cășel, pentru bineînțeles de 50 de lei. Pentru scrie vorbiți cu Raveica și cu Alexandra. Exact. Mai sus. Așa. Altă întrebare, mai iertați. Dacă aveți și așa de zis, la stare. Dar tu nu te-am lăsat nici mai să și deși. Ce? Mai zi la asta. Păi, atât la curiață mea, adică se poate curat. Mai era situația acolo. Dacă știi foarte bine că acum oamenii împart în general între ei activitățile și cunosc de alte familii în care el e mai cu statul vasă, ori el mai cunoște, și nu mai sunt chestiile astea, nu mai e chiar așa. Că vă luați cu mânătoarea și cu războiul și femeia cu casa și cu copil. Da, păi da, pentru că erau vremuri, era asemenea vremuri. Ea era cu copilul și cu copiii și cu necazuri strasei, că făionească și așa, și atunci era mai mult acasă și... Și el era cu războaiele, cu vânătorile, cu câmpul, cu ce era de făcut. Hai să nu mai vorbim despre asta. Ce răzbară? Adică, sunt insistăm niște chestii care... Asta a fost. Cine avea mâna mai tare, ăla era șef. Asta era. Dacă nu mai e așa, slavă lui Dumnezeu. De nu era hotărât așa, că mă... Cum zicea maica Siloana, că... Ea femeia se teamă de bărbat și maica Siloana zicea... Că se teamă de bărbat, că are brațul greu și mâna puternică și... În sensul ăsta e explica aia. Mi se pare totuși explicație puțin așa, părerile. Nu, nu. Nu în sensul ăsta. Să se teamă, dar să-l cinstească. Că vedeți că... Și zicea maica... Păi da, se teamă că e mai mare, că e mai are mușchi, mai puternici, că nu se... Nu, nu în sensul ăsta zice Scriptura, ci în sensul că să-l cinstească bărbat, să-l cinstească, în sensul ăsta, să aibă o cinstire față de bărbat. Mai zi o dată. În general, știți, toate chestiile astea care este, că el nu știu ce, că ea nu știu ce, că toate acestea știu că pare așa și sună așa ca un loc comun și se rezolvă cu rugăciunea către Dumnezeu. Știu că e dureros, știu că e greu, știu că nu avem chef, am vrea să rezolvăm printr-o chestie magică, prin ceva plătiți undeva, prin nu știu ce rezolvare rapidă. Nu. Dumnezeu ne cheamă la rugăciune către El. Cel ce a sedit ochiul, cel ce a făcut urechea, cel ce știe și a făcut pe fratele nostru, pe aproapele nostru, pe soție, pe soț și îl cunoaște mai bine decât oricine, cel care îl numește pe acela fiu al său. Poate mai bine ca oricine și mai puternic ca oricine să vorbească în adâncul inimii acelui om sau să facă în așa fel încât lucrurile încât acel om, dacă vom fi noi vrednici pentru credința noastră, să se schimbe sau să facă lucruri mari sau să ajungă mai mult decât, mai la măsuri mai mari decât noi până la urmă. Adică, e rugăciunea pentru Dumnezeu. Părintele Arsenie a formulat lucrul ăsta foarte simplu zicând că nu mai poți vorbi cu copiii tăi despre Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi. Adică, dar asta se potrivește oriunde. Când nu mai poți vorbi cu soțul tău, nu mai poți, că toate se întoarce înapoi, cu soția ta. Vorbește cu Dumnezeu despre. Mare este rugăciunea, să știți, mare este rugăciunea aceea deznădăjduită, cu tot sufletul. Nu, nu e. Și nu vă închipuiți acum că te rogi vreo 5 ani și poate ceva. Nu, nu, acolo rugăciunea spusă cu tot sufletul. Mișcă munții. Ăsta e adevărul. Părintele Dumitrie Gagastatis a murit prin 70 și ceva în Grecia. Avea 8 fete, soția săraca negăjită, cu 8 fete, pe acasă, greu, și pentru el, și pentru ea. Și ea mai înțepată, mai plină de... mai așezată în celelalte lumii, că să le facem zestru la fete. Era așa, mai aeria, mai... Adică, asta se mijește Dumnezeu. Inspire Dumnezeu a dat femeii capacitatea asta. Adică ea e cea care face, mă uit, pe fereastră în timp ce vă spovediți la ciorile, care își fac cuiburi, toate, se vedeți, își pregătesc. Dar ciorile, în mod special, ele se ocupă de cuiburi și nu cioroi. Ciorile. Și acest fel de atil a dat și femeile. Și ea, totdeauna are nevoie să știe, dar unde-i cuiburi, unde, cum o să crește unui copii, dar unde să fie cu... Și tot timpul e atentă și stresată, dacă nu avem unde să fie, nu și mai mult, mai așa, mai hai tu, lasă că vedem noi, lasă nu știu ce, ea nu tu, hai, lasă că vedem noi, deci trebuie să fie. Dacă ai dat de Dumnezeu în firea femeii, ar fi groaznic dacă ar fi așa. Ați văzut cum îngrijesc bărbații copilul? Găsești cu muși la nasul, nu are... Ede mea nu e așa, deci ea i-a dat altă putere Dumnezeu, altă putere de a... de a avea grijă de copil, de a se îngriji, de a fi temător. Toate așa zise teama femeii, ține pe timpul, vai, nu se întâmplă ceva, vai, care par o chestie rea, de fapt e o chestie bună. Fără această frică ar cădea copilul toată ziua de a ardea capul de păstărești. Dar încă noi a unui copilul pe acolo, pe acolo și el e căzut pe nu știu unde. Deci aceea se îndată Dumnezeu cu știință femei, deci are fi fire, pornirea asta, de a fi temătoare, de a fi nu știu ce. De a fi ceva, un loc unde să fie copiii, de a fi un loc unde e familia. Altfel ar fi toate așa, o brambureală, deci toate sunt foarte bine îngăduite Dumnezeu așa. Dar nu știu unde am plecat. Mai să... Da. Dar în toate astea pot să se întoarcă și spre rău. Adică pot să devină reproșuri nesfârșite toate astea. Că vrem un loc al nostru, vrem nu știu ce. Toate astea se rezolvă cu ajutorul, cu rugăciunea către Dumnezeu. Cu tot sufletul spus, cu tot sufletul. Și ziceam de Dimitrie Gagastatis, omul Dumnezeu mare, sfânt, se ruga lui Dumnezeu că vedea, că se vedea, să zicem, într-o zi, erau mult mai multe tulburări acasă și mult mai multe cercuri și se ruga cu tot sufletul și Dumnezeu făcea minuni, făcea minuni în ziua aceea atunci. Nu putea el să găsească cuvânt, că, că cum zici tu, că se întoarce pentru orice cuvânt al celuilalt, că pe tine nu te ascultă. Asta știu eu. Că știi, că știi, că nimic. Nu te crede. Și zicea, făcea Dumnezeu și trimitea din sat oameni. Oameni care știau să vorbească în așa fel, încât se făcea liniște în casă și era pace și, Doamne, zicea, cum te s-a mântat? Deci era, dar se ruga cu tot sufletul încât omul potrivit venea sau se întâmpla, sau o întâmplare potrivită, specială, ca să aducă liniște. Și, și așa, încetul cu încetul, cu multe presărări de multe întâmplări minunate, a ajuns această femeie încât el la sfârșitul vieții a zis că mai mare ca mine, mai mare ca el. Acea femeie care zice, aaa, Doamne, și la chinuit, în fondul eu a trebuit să meargă, că l-a chinuit. Acea femeie s-a câștigat de Dumnezeu și l-a îngrijit până la moartea lui. El a murit tot de cancer, se pare, și l-a îngrijit și l-a îngrijit cu răbdare, n-a zis un cuvânt. A avut niște măsuri. El mai cârtea poate câteodată, dar ea nu. Așa, așa ajunsese, dar fără, fără o stănea asta de lungă durata lui, cu multe presărări de bine și multe greutăți, nu s-ar fi niciodată să se câștige și să așa de sfârșit. Și să ajungă la măsuri în care el s-o cotea că e mai mare ca el, nu? Părinte, vă rog să explicați cuvintele spuse de Iisus de ucenicii săi după rugăciunea din grădina Ghetsimani. Dormiți acum și vă odihniți. Invitați-vă să mergem. Este vorba de exprimare ironică. Zice că este vorba de o ironie? Nu, nu e vorba de ironie. E mult de spus. Trebuie să luăm textul acolo. Nu, se refera în sine. Adică, pur și simplu, de acolo, în venirea Ghetsimani, Dumnezeu a băut paharul păcatului omenesc până la fund. Atunci când a transpirat sânge, nu era o chestie așa de frică, că intrase frică în el și nu mai știa ce să facă acum, că vai, vai, vine Iuda. Știți că atunci, după ce s-a ridicat de acolo, a zis, ridicați-vă să mergem, și s-a dus în fața, Iuda venea frunte cu sute de ostași, de evrei, de preoți, tot acolo, cu făclii, cu arme în mâine, ca un tâlhar. Au ieșit multe, sute de oameni și nu știau bine unde să-l găsească. Cine a fost acolo, să nu știe. Destul de mare între măslinilor. Nu, erau mulți oameni care stăteau acolo, poate și noaptea, care veneau din toate părțile Israelului și stăteau acolo. Sau la porțile Ierusalimului, în apropiere. Deci nu era numai Hristos acolo. Și el a ieșit, deci ridicați-vă să mergem, și s-a dus în calea lor, a ieșit în calea lor, deci pe unde îl căutau aceia, că îl tot căutau și cea că priniseseră pe unii, care ziceau că poate ăsta Iisus, poate ăsta, poate ăsta. Și vă dați seama ce turburare era în mijlocul lor, pentru că îl luaseră pe Iuda să descopere, să le spună cine e Iisus, dar ei, în nebunia lor de a-l prinde așa, au mai prins câțiva și probabil că a zis Iuda, nu e ăsta, dar să vei știm noi cine e, poate că e. Deci n-aveau încredere nici în Iuda, care era trădătorul, șeful lor, într-un fel. Mergea în fruntea lor să le arate unde e. Vă dați seama ce stare de tulburare și de agitație era, că mai prinsesele pe câțiva și Dumnezeu era milă de cei oameni. Și Dumnezeu este în calea lor. Este în calea lor. El putea să-i dea la o parte, să-i bucă la o parte, cine știa că nu mai găsea. Este în calea lor și zice, pe cine căutați? Și zice, pe Iisus Nazarinean. Eu sunt. Și în momentul în care a zis, eu sunt, au căzut toți. S-au luat în față înapoi și au căzut toți aia sute. A căzut la pământ. Eu sunt, avea înțelesul, e același cuvânt folosit de evrei la eu sunt cel ce sunt. De fapt, noi spunem mai mult eu sunt cel ce sunt și traducem cuvântul așa. E o formă tare a verbului sunt. De fapt, eu sunt, s-ar traduce când Dumnezeu a vorbit din rug și a zis și zicea Moise, cine să spun că ești tu? Eu sunt, dar e atât de puternic cuvântul încât s-a traduce la noi ca să putem cumva formula eu sunt cel ce sunt, adică cu adevărat sunt. Voi poate sunteți, poate nu sunteți, sau sunteți pe mine, dar eu sunt, eu sunt temelia, eu sunt temelul tuturor lucrurilor. Ăsta era înțelesul când Dumnezeu urma din rug și după aceea acest nume al lui Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt, iată, nu era folosit de evrei și dacă îl folosea cineva, era pedepsită cu moartea, era socotit numele lui Dumnezeu și cel tainic. Și se foloseau alte, Elohim, se folosea Adonai, se foloseau alte numele lui Dumnezeu, iar acesta, Iahve, nu se folosea decât o singură dată, la anumită sărbătoare, decât un singur preot în templul lui Dumnezeu. Atunci, Și restul nu se folosea, iar dacă îl foloseau, îl omorau cu pietrele acel om. Așa de mare și tainic era numit, era socotinul lui Dumnezeu, eu sunt. Iar Dumnezeu îl folosea, de mai multe ori l-a folosit și de aceea s-au tulburat evreii. De exemplu, a stat în templu cu nazarinenii, în casa lui, și aceia au zis, că te știm că ești întâmplarul, că cu ce putere faci tu acestea? Și a început să le spună Mântuitorul și a zis, eu dinainte de Avram, eu sunt, a zis, eu sunt. Și când au auzit aceasta, nu era vorba că au auzit. Prima dată au întrebat, cum zici tu de Avram, că nu știu ce că îmi spusese ceva despre Avram, și a zis că, cum zici tu de Avram, că n-ai nici 30 de ani sau 50 de ani și Avram, că este părintele nostru și nu știu ce. Și a zis, dinainte de Avram, eu sunt. Ceea ce i-a făcut pe ei să ia pietre, să vrea să-l omoare, nu era numai faptul că a zis pe dinainte de Avram, eu sunt. Și el a cunoscut ziua mea și s-a bucurat. Ci că a zis, eu sunt, cuvântul acesta, eu sunt, pentru evrei era cutremurător. Era foarte apropiat pe oameni de cuvântul, eu sunt cel ce sunt. Și ei s-au tulburat pentru că aproape că numise numele lui Dumnezeu, că se numea cu numele lui Dumnezeu. Și de aceea au fost principale lucruri pe care le-au adus atunci. S-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu, s-a numit pe sine Dumnezeu. Asta era tulburarea, pentru că ei auzeau tot timpul cuvântul acesta eu sunt. Și să vedeți de fapt de câte ori vorbește Mântuitorul și se folosește numele acesta eu sunt. Pe mare ei mergând fricoșați și tulburați și văd pe Hristos și zic că ne lucră și zic și el zice, nu vă speriați, eu sunt. Voi vezi ca și mai aici, eu sunt piatra pe care stau papi, eu sunt temeria tuturor lucrurilor, nu vă speriați de prăpădita asta de furtună. Eu sunt. Și când ei, imediat după aceea, au văzut toți la pământ, după ce s-a liniștit furtuna și a zis cu adevărat, ești Fiul Dumnezeu. Și la asta se referau, că el a zis, eu sunt, adică s-a numit pe sine Dumnezeu, într-un fel. Deci Dumnezeu e multe ori și când zice, eu sunt lumina lumii, eu sunt calea, adevărul și viața, aproape peste. Foarte des au auzit cuvântul ăsta, care avea în sine și taina aceasta, că numea numele Dumnezeu cel vechi și care era cutremurător pentru evrei. De aceea Caiafa și-a rupt hainele și a zis, ești tu Fiul Dumnezeu, eu sunt. Când a auzit și-a rupt hainele de pe el, înțelegeți, de s-a tucurat. Ce ne mai trebuie? Ce ne mai trebuie? Și în înțelesul ăsta, dar faptul că era cu adevărat Fiul Dumnezeu și a zis, pe cine căutați? Pe Iisus Nazareneanu și eu. El a zis, eu sunt. Și au căzut, s-au dat înapoi în pași și au căzut la pământ. Pentru că era Dumnezeu, așa cum Moise în fața rugului a căzut la pământ, așa cum Avram în fața lui Dumnezeu a căzut la pământ, așa cum Moise urcând pe munte și vorbind cu Dumnezeu acolo, probabil că s-au șantos fața și a stat ascuns ca să nu vadă chipul lui Dumnezeu. Pentru că nu putea omul să vadă pe Dumnezeu să nu moară. Deci când au zis eu sunt de fapt Dumnezeu, chiar s-a și arătat puterea lui Dumnezeu, numai că eu sunt atât. Și a arătat. Era același Dumnezeu care a vorbit din rug. Același Dumnezeu care a zis, eu sunt cel ce sunt, a zis, eu sunt. Și e aproape de neexplicat. Atât la sută de oameni vin acolo, agitați, zice, pe cine căută? Iisus Nazarineanu. Eu sunt. S-o luat înapoi așa, în față și au căzut toți la pământ. Adică puterea cuvântului era extraordinară. Puterea numelui Dumnezeu peste ei era mai de sus de orice ar putea spune. Și noi zice, deci pe cine căutați? Iisus Nazarineanu. V-am spus că eu sunt. Au zis mai blând și zice, dar și dacă sunt eu, pe aceștia lăsați să se plece. Pe aceea luați cei de pe grup. Poate ești tu, poate ești tu, poate ești tu. Lăsați să se plece și îl durea inima pentru ceva. Și zicea, uite că eu găsit pe ăștia, vă scap eu. Da.
De ce, după ce s-au aplicat și au simțit, putea veni? De ce au revenit iarăși?
Stai să mă, în asemenea situații când te crezi că, de exemplu, nu știu, o poartă de oameni care rămânesc într-o piață. Moarte, nu știu cui, moarte, nu știu cui. Și care la un moment dat să zicem, cine știe ce, din ce pricină, de frică sau nu știu, nici ei nu știu de ce. Dau înapoi și cad la pământ, crezi că, păi se încurajă Dumnezeu, bă, ce-a făcut ziua, de ce e căzut? Ridică-te la armă, nu știu ce. Nu știu, nu, oamenii că sunt așa, știți că există o psihologie a mulțimilor care nu se compară, e parcă diferită total de psihologia firească, normală, personală a fiecărui om. Oamenii îi arazna cu totul. Țin minte, acum spunea un prieten, m-am dus la București, era atunci prin anii 90 și erau grupuri care strigau acolo și niciodată și erau proteste continue, peste tot. Și atât de hotărâți erau niște oameni, strigau acolo, nu știu ce, jos comunismul, el nu care era implicat cu politică. Atât de, când a intrat în mulțimea oamenilor, că nu putea să treacă decât dintre ei, așa cuprins după acela acelei mulțimi, trece cu ușa să strige, zor, roșu, spugăzând la gură, a venit înapoi, era răgușit. Ce are pățit mai? Ai, nu știu, m-a prins așa. Și eu acolo, era așa ca un duc care mă prinsese, deci ca o stie de agregare, așa, de plată pe celălalt, de a face ce... Cum zici tu? Și așa s-a mutat și cu ei. Păi s-a ridicat unul și i-a zis că ce, s-a dat mare că n-a fost nimic? Păi stai să mă gândesc și răză, zis că nu-i nimic. Să nu explicăm, să nu interpretăm. Poate că dacă erau unul, erau doi, trei, se mai făcea ceva, dar așa s-a putea nu. Ce înseamnă pula în general sau pula în funcția Duhului? Despre asta am mai vorbit. Să insistăm acum, foarte pe scurt, înseamnă, în primul rând, cum zic părinții, păcatele împotriva Duhului Sfânt sau pula împotriva Duhului, înseamnă păcatele împotriva Duhului Sfânt, care sunt deznădejdea, necredința și ura. Păcatele împotriva celor trei virtuți capitale, virtuți cardinale, dragostea, nădejdea și credința. Necredința, adică necredința completă, fără să vrei să știi de existența ceva, care este, nu se poate ierta, atât timp cât ai avut atâtea posibilități să vezi că este totuși ceva și că inima ta nu s-a aplicat deloc spre credință, niciun fel, ura față de Dumnezeu și față de oameni, care la fel nu se poate ierta, adică atâta timp cât ești din ea, nu poți ierta. Și deznădejdea, starea de deznădejde completă, care duce, are finalitatea sinuciderea. În primul rând ăsta. Și despre aici încolo putem vorbi mult. Am mai vorbit despre asta. Când Dumnezeu le-a interzis lui Adam și Eva să mai mănânce din pom, el știa, adică să mai mănânce din pom. Dar le-a spus clar să nu mănânce, el știa dinainte că ei o să încalce cuvântul său. De ce le-a interzis dacă știa că el o să mănânce? E mult despre asta. Despre asta tot vorbim marți. Trebuie să se asculte tot ce s-a vorbit mai și se explică. Nu e bine să se spună nicio sfătuire, nu e bine să se spună nici sfaturile primite la spovedanie. Bineînțeles că nu e bine. Bineînțeles că nu e bine. E exact același lucru, dar să vă spun, nu numai din perspectiva asta, că diavolul nu știu ce știu. Și din altă perspectivă, fiecare om, așa cum fiecare bolnav, e bolnav personal, e o boală personală, nu se compară cu boala altora. Fiecare boală a unui om e legat de alte boli, de alte circunstanțe a trupului omului și a psihicului lui, a felului de a fi. Deci e altceva. Fiecare om are boală lui personală. Așa și zic medicii. De fapt, nu există bolnav și există... Sau nu știu. Nu există boli și există bolnav și boli personale fiecare și felului de a fi diferit. Și cu atât mai mult la nivel spiritual e așa. Și atunci, ce îi se potrivește unuia, nu îi se potrivește altuia. Deloc. Părintele Rafael spune, dacă cumva... De exemplu, el spune, pentru gândul de bulă, tu să faci așa și așa. Dar zice, dacă cumva spui asta altuia, la mine nu mai vii. Da, dacă spui. Și nu pentru că e o sfătire sacrosantă, filmă noi doi, știm. Nu. Și pentru că omul acela îi se potrivește așa. Înțelegeți? Îi se potrivește așa. De pildă, cum a știut Nicolae Steinhardt, să-i spună la domnul acela, Dumitrescu sau Dumitrescu, ca să miluiască gândurile de gură și gândurile de vârtoșare și de împotrivire față de crez. Ei, dar nu îi se potrivește sfătuirea lui Nicolae Steinhardt, cum l-a sfătuit el pe Dumitrescu. Oricine altceva încearcă chestia asta, nu-i folositor. Se potrivește la unii oameni, știți, nu? Că domnul Dumitrescu nu-i plăcea crezul. Nu-i plăcea crezul. Stătea în biserică, dar la crez nu-i plăcea. Pentru că îi se părea crezul ca o chestie, sper să nu induc în voi gândul ăsta după aceea. Îi se părea crezul ca o chestie de, așa cum se făcea în perioada comunistă, cred în baptit, cred în popor, cred nu știu ce, în cincinale, nu știu ce. Și erau puși cu forță să spună și să așa și el, când au vrea crezul, chestia asta rodea în inima lui și îi se părea ceva asemănător acolo. Deci crezul nu are nicio vină că făcuseră comuniști niște prostii de felul ăsta cu credințe, nu știu ce, nu știu ce. Și Steinhardt i-a zis, da măi, da, să nu te mai plin că îl zici vreodată crezul. Nu-l mai zic, gata cu crezul. Și dintr-odată când nu putea trebuia să iasă afară, așa i-a zis, ești afară, când vine crezul, nu înțeleg că ești afară. Și pe aici după crezul. Și a început să îndrăgească crezul. Dar ce are cu crezul, domne? Dacă ar fi zis, sau îți crezul zilnic de 100 de ori, dacă ar fi zis așa, sau să-l spui. Bineînțeles că s-a zis, tot așa și mai tău, că nu, crezul ăsta care nu-mi place. Da. Dar așa faptul că i-a zis, dar nu-l zici, domnule, dar nu trebuie să-l zici, dar nu-i nevoie să-l zici. Dar chiar ți-interzic să-l zici. Nu vreau de la ce pot să zic, dom'le, dar ce am avut crezul? Dar ce frumos e crezul, dar ce lucruri extraordinare, dar ce nuanțe, dar ce înțelesuri adânci, dogmatice. Și s-a vindecat. Și când a venit și a zis, părinte, vreau să zic, așa, măi, fiu. Deci era spus cu folosul ăsta, dar asta nu se potrivește altui om care, unui copil al de-a nostru care nu-i vine să zică că e glere și nu știu, dar să nu-l zici niciodată, mă. Îi faci un rău absolut, nu-l zic, nu-l zic, da, perfect, perfect. Și nu îi faci bine deloc, din potrivă, poate chiar naști în el ideea cu asta, chiar că nici nu-i bun de nimic, crezul, de fapt, că poate îți spune minciuni, așa poate. Dar vreau să fac un om intelectual, ca să-l interesul, care știa teologia adânc, nu credea că e o prostie, cred. Chiar dacă i-a spus, nu-l zi, el știa din ce pricină vine să-l zică. Nu pentru că ar fi ceva neadevăr acolo. Și atunci s-a folosit de cum acest dat. Noi nu ne folosim, nu ne potrivește, nu se potrivește. Și atunci orice sfat e pentru omul acela personal. Unii ai zici, mănâncă numai atâta și până numai atâta și citește 5 minute rugăciunea aceea. Alte zici, citește 20 de minute. Îi folosește mai mult. Alte zici, să nu te plică, zici rugăciunea aia, că nu-ți folosește. Altea, și ăsta vine și zice, nu zici rugăciunea, că am zis, părintele, să nu zici rugăciunea. Păi nu, s-a zis numai ție, măi. Ție nu-ți folosește. Ăla îi folosește, poate ăla trebuie să zică dimineața până seara. Înțelegeți? Deci fiecare om are felul lui diferit. Nu se compară, nu om cu om. Și aș spune unii altuia, deci când oamenii spun unii altuia ce a zis unii și ce a zis ăla, în primul rând, se apucă fiecare să facă cum au auzit, că am auzit eu, că nu știu ce părinte a zis la ăla să facă așa, fac și eu ce face el, vede că la el nu iese roade, nu dă nicio rog, începe să se îndoiască de tot ce zice și lui părintele și începe așa un carusel nesfârșit în care își pierde și încrederea în duhovnic și folosul și multe, multe. Deci nu e bine să se zică, nu e bine. Nu ziceți. Dar nu trebuie să fiți sacrosanți. Dar nu prea e bine. Și când, de exemplu, afli o soluție și vezi că ai ieșit într-un caz într-un anumit fel, nu prea e bine să sar repede spre Dumnezeu. Știi? Așa, așa. S-ar putea să nu. Câte chestii am făcut și noi nu au fost deloc la ele. La mine a fost extraordinar. Nu foloseau. Și m-am înlecuit. Nu e bine să se spună nici sfaturile primite, da, nu e bine. Altceva. De ce au pus în calendar duminică prima zi a săptămânii? Nu este asta un avantaj pentru protestanți? Să fii serios, cum să fie realitate? Dar cine de la protestanți? Prima zi a săptămânii, așa este. Dar am mai vorbit despre asta și e mult de spus aici, am mai vorbit. E și prima și ultima zi a săptămânii. E și prima și ultima. Este, în sensul că este și prima zi, ea este prima zi afacerii, este prima zi afacerii, dar este și a opta zi. Nu mă spun. Dar oricum, în primul și primul este prima zi a săptămânii. Odată cu ea începe un alt eon, nu știu cum să vă spun, un alt timp, o altă vreme. Noi n-am mai început, nu știu cum să vă spun, noi nu mai numărăm, hai să urmăm, sunt două afaceri ale lumii, două afaceri. Una este nașterea, facerea lumii văzute și alta este facerea lumii spirituale, lumii nevăzute sau a lumii spirituale cu obicești omenești. Când Mântuitorul zice, cei ce mi-au urmat mie la nașterea din noua lumii, nu se referă la nașterea din noua lumii, la facerea din noua lumii astea văzute, ci la nașterea din nou a lumii spirituale, sau nașterea din nou lumea spirituală care căzuse, decăzuse, din nou căzuse. Și atunci Dumnezeu a venit să renască omul, să renască sufletul. A venit la alte zile de facere, la o altă zi de facere, la facere sufletească, spirituală, la renașterea omului sufletesc. Ei, noi nu mai judecăm lumea, sau noi creștini, după ce ne-am cunoscut pe Hristos, nu mai împărțim, sau nu mai începem săptămâna sau o privim după prima facere, ci o privim după a doua facere, cea sufletească, cea duhovnicească. În ce zi ne-a făcut pe noi Dumnezeu din nou liberi, care ne-a eliberat din patimi, ne-a eliberat din patimi, din mrejele și de adâncele diavolului, din șoapta cerveții a lui, care ne spunea că Dumnezeu e rău, că Dumnezeu nu ne bagă în seamă, că Dumnezeu e nepăsător. În ce zi, în aceea în care a înviat, în care și din care s-au adeverit toate celelalte, din care s-au adeverit că El s-a răstignit pentru noi, din care s-au adeverit că El moare pentru noi și de dragul nostru, din care s-au adeverit toate. Deci aceasta este prima, cum am zice, prima zi pentru noi. Cu ea începe săptămâna. Deci, dintr-o dată, duminica nu mai este așa o zi care este sfârșitul unei săptămâni. A fost ziua așa, a fost ziua aia, a fost ziua și e sfârșitul așa, ca un corolar duminica. Nu! Este prima! Pentru că e ziua învierii, ziua în care ea este ziua în care a făcut Duhul Sfânt. E cea mai importantă zi și, în funcție de ea, ea strălucește peste celelalte zile care urmează. De la ea începe și cumva ea este, să știți că duminica nu este o comemorare, noi nu se putem așa, mai mult ca o comemorare duminică. Comemorăm naștere, învierea Mântuitorului, comemorăm Duhul Sfânt, pogorârea Lui. Nu! Ea este mai mult o amintire din viitor, nu știu cum vă spun, dacă există așa ceva. Ea este o fereastră spre ziua cea fără de sfârșit a Împărăției Lui Dumnezeu. Ea este un început sau o strălucire din lumea ce va să fie. Asta este. Și în ziua aceea ne bucurăm mai mult de Dumnezeu ca în orice zi. Ne aducem aminte de toate minunile și le-a făcut Dumnezeu cu noi. Chemăm Duhul Sfânt al Dumnezeu, chemăm în mod special, atunci liturghia în mod special, atunci sunt cele mai mari urme ale lucrării Dumnezeu cu noi, a ceea ce va să fie, a ceea ce va să fie și va face Dumnezeu cu noi. Ea ca o strălucire așa din veacul ce va să fie peste noi și de acolo strălucește peste toată săptămâna. Noi după aceea trecem fiecare zi, în urmă, miercuri, în bucuria care am trăit o duminică, nu așa am plictisat, iar duminică, iar începutul săptămânii. Nu! Ci duminică e începutul săptămânii, ea e începutul, prima zi din toate, de aceea zicem la Paște, sărbătoarea sărbătorilor, prima, ziua una, prima dintre toate, începutul tuturor, este ziua învierii, ziua duminicii. Și toate zilele de duminică sunt ziua învierii, sunt prăznuirea zilei învierii. Și atunci este prima, începătoarea tuturor, este începutul unui alt veac, a nemuririi, a veacului care nu se mai moare. Noi deja prăznuim duminica, împărăția ceva să fie. Noi fiecare duminică prăznuim și ne bucurăm deja de acum de împărăția ceva să fie care a fost chemat. La asta facem duminica. Nu atât de mult numai învierea și a fost pentru că și învierea, asta cumva arăta, că noi suntem chemați la nemurire, că sfântul acesta nu va mai muri, că trupul acesta nu va mai muri și va deveni nemuritor. Că Duhul Sfânt nu numai atunci s-a coborât, ci se coboară și la persoane și s-a coborât desolo și dincolo. Că noi nu ne-am întâlnit Hristos numai acum și numai duminica asta sau ci ne vom întâlni cu El mai putem să vârșit în Împărăția Sa, mai putem să vârșit, mai cu putere, mai cu măsură în altă acolo. Și dore nouă să ne împărtășim cu Tine mai cu adevărat în ziua cea nesărată a Împărăției Tale. Deci, mai înainte de toate și mai mult decât toate, ziua de duminică este prima și care strălucește peste toate celelalte și de valoare tuturor celorlalte. Și de aceea, în general, de la început, creștinii au pus-o ca prima zi a săptămânii și de aici începea și curgea toate, adică se zicea, se făcea, de exemplu, așa sunt și slujbele, așa e și psaltirea, așa se citesc și canonele Maicii Domnului, cei care citesc canonele Maicii Domnului. Glasurile bisericești încep sâmbătă seara, adică cu duminica. Sâmbătă seara este începutul duminicii. Glasul întâi începe de sâmbătă seara și durează până sâmbătă seara cealaltă, adică începe cu duminica. Evangheliile încep cu duminica. Citirea saltirii încep cu duminica. Dacă le povestesc acolo se citesc pe zile, încep cu duminica. Duminica se citește așa, așa și de acolo încep și citești toate celelalte. Înțelesul ăsta. Tot începe cu duminica. Nu știu dacă știi. De la Paște încep toate cu duminica Paștelor încep clar. Din duminica Paștelor începe primul glas. Din duminica a doua începe al doilea glas. Din duminica a treia începe Evanghelia la fel. Și este de pildă cântările bisericești, slujbele. Duminica se citește, de exemplu, se vorbește despre Fiul Sfântor. Toată duminica, în toate slujbele peste săptămână, ca o strălucire a duminicii, se vorbește despre Fiul Sfântor. De toate celelalte zile. Luni, Doamne, pe Fiul ce trebuie l-ai primit și nu știu ce și nu știu ce. Părinții din Athos, de acolo am luat ideea aceasta. Părinții din Athos, i-am văzut la Vatopedul, era duminica, de exemplu, duminica Fiului Sfântor. Toată duminica după duminica Fiului Sfântor, rămânea icoana Fiului Sfântor acolo. Că era sărbătoarea aceasta, acestei duminici, toată săptămâna, adică nu numai în duminica aceea se vorbea de Fiul Sfântor, ci tot timpul era ca o strălucire a duminicii peste toată săptămâna. Și după ce se trecea săptămâna, se punea așa, dar fiindcă și toate judecăți. Și durea o săptămână cinstirea ei, alături de sfinții obișnuiți care se schimbau. Înțelegeți? Deci, în slujbă, rânduială, tot ce înseamnă biserica, duminica este prima zi, de aici încep toate. Totul. Nu ca ultima zi, plictiseală pe începerea de săptămâna, nu este prima zi. Deci Patriarhul și Sinodul au început să vină la un adevăr. Și oamenii, de ce se întorc? De ce se întorc? Uite că nu știu ce și nu știu cum. Nu se întorc. Se întorc la adevăr. Iertați-mă. Dacă aveți și de cu grad tare, puteți spune. Înainte, sunt afară așa... Cineva e afară, adică e nică, da. Tare e nică.
Să mai
dăm mesajul. E păcat să mergi la biserici care au alte religie, dar nu ne, să nu, să ne, nu să ne închinăm acolo și doar să vedem cum ești. Da, e firesc, nu știu, nu știu, e firesc, dar acum tu dacă ești un, ca și copiii mici, mici, zicem, de 2 ani, care, de exemplu, țin minte și eu, la 3-4 ani, era o familie de oameni bețivi. Era foarte lejer. Hai, mă, bă, ia, bă, bă, mai trebuiau cu hai, bă, la noi, și mi se trebuie mai frumos la ei decât acasă. Era restricții și unde erau, unde erau, domne, n-ai voie, stai acolo, iar ăsta face la pe ea de jos, iar ăsta și ce, a, ce te zis, iar era, nu? Dar ăsta, bă, și ce dacă nu intrai din pantofi, din casă? Nu, contează, hai încoace, hai încoace, lume. Deci era foarte frumos. Ei, așa de multe ori, și eu aproape nu mai vreau să vin acasă de acolo. Pentru că veneau părinții cu rușine, mă. Hai, părinte, că nu știu ce. Și era groază, era groază. Și așa se întâmplă și cu noi când suntem la o măsură domnicească foarte joasă și noi n-am niciun discernământ și intrăm undeva și zicem, băi, dar ce fain se cântă aici, băi, mai frumos ca la noi, mă, că se cântă foarte bine. Și ai ce cu volubii, vorbești de două zonă, și băi, ce vă ajută, mă. Și atunci, dacă ești așa la măsurile astea, nu te duc, nu, fii cu minte, stai așa, întărește-te mai tare în credință, vezi ce credință ai, cunoaște-ți credința și după aceea intră. Dar, deci dacă cât de cât ai totuși o măsură, cunoști cât de cât este credință, atunci poți intra oriunde, poți vedea orice, poți să cunoști. Nimic nu este nimic nu este rău în sine. Toate sunt de folos, dar nu toate sunt, permise, dar nu toate sunt de folos. Unele lucruri nu sunt de folos, mai ales dacă ești la, Pavel spune, cine are și putere și credință, poate să mănânce și din cărurile idolilor, că știe că idolilor nu sunt, de fapt. Nici nu sunt. Deci poate, dar cine care se tulbură și se ispitește și se zintește, mai bine să nu se ducă. Deci e aceeași lucru. Același lucru și aici. Dacă tu când te acolo îți lași credința ta, habar n-ai, de fapt nu o cunoști. Că n-ai lăsat că tu părinții dacă îi cunoaște. Și ești gata să cazi în orice învățătură, nu m-au auzit pe cineva, că vorbește mai mult cum și că atunci să fii cu minte să nu mergi. Și foarte mult stă la măsurile aceste slabe de credință. Ce înțeles are cuvântul din Biblie conform căruia fiecare va fi judecat în legea în care a trăit? Nu este cuvântul ăsta, că legea care a fost. Nu zice, și fiecare va fi judecat în legea care a trăit. Nu există cuvântul ăsta. Există cuvântul că cei care nu l-au cunoscut pe Iisus pe o anumită măsură, înțelesul ăsta, vor fi judecați după legea firii, după legea conștiinței lor, după conștiință, după legea firii. Nu știu, poate mai sunt și alte traduceri.
Legea scrisă
în așa, legea scrisă în limba lor, conștiință. Asta e adevărul. Deci, cei ce n-au auzit de Dumnezeu, s-au auzit de un fel și n-au știut alt fel de a cunoaște Dumnezeu. Nu au cunoscut. Decât așa, cum au auzit ei, cum au fost crescut, cum au, atât au știut, vor fi să fie judecat după legea firii. Pentru că toți avem prin firea noastră o lege morală scrisă în noi, o lege a conștiinței, un glas al Dumnezeu care ne vorbește și după cuvântul ăla pe care l-am auzit în adâncul inimii noastre și care ne cearte cum facem aia, așa, așa, și când am ascultat și când am urmat, după aceea l-am fost judecat. Da, e adevărat, așa este. Și mulți, poate, dintre aceștia, aș zice eu, vor fi mai mari. Deci mulți care au avut chiar legea și toată rânduială al Dumnezeu și n-au ținut-o. Ce să le spunem sau să nu le spunem și foarte apropiat, că îi judecă pe cei din jur sau sunt mereu nemulțumiți de viață. Păi, în general, dacă, de exemplu, foarte greu cu acești oameni și sunt tot mai mulți oameni aceștia, un fel de oameni depresivi, un fel de popor al depresivilor, care sunt tot mai mulți. Să știți că nu erau așa oameni, chiar dacă au fost necazuri mult mai mari în vechime. E un semn al depărtării Duhului Dumnezeu de om, al Duhului Sfânt, acesta al depresivilor, al stărilor de depresie, de deznădejde, de disoluție spirituală, aproape îmi zice. De pildă, Saul, omul care umbla după măgari, omul care l-a ajutat pe tatăl său, știți că el a început, a fost cu tatăl său și l-a găsit prorocul lui Dumnezeu și l-a numit rege, când el umbla după măgarii tatălui său. Asta făcea. Deci un om plin de viață, căuta după măgari toată ziua, făcea ce trebuia să facă, un om care avea treburi. Un om mai din popor, un om mai, știți cum se zice, un om care n-avea depresii, care n-avea probleme de genul ăsta. Și l-a numit rege, Dumnezeu, l-a pus rege prin prorocul său, și a fost o mărinare tare și puternic și slăvitor de Dumnezeu și cinstitor până când a călcat cuvântul lui Dumnezeu, a călcat legea lui Dumnezeu, a călcat ceea ce Dumnezeu a spus de Tatăl. Și chiar de mai multe ori, încât Dumnezeu s-a îndepărtat de el. Și semnul îndepărtării Dumnezeu de el a fost acela că a căzut într-o depresie. Ca într-o depresie a căzut. Ca într-o stare de aproape semi-nebunie, așa. Dădea cu surița după David, se enerva, se tulbura, avea frici, stări de angoasă, pe care noi acum le diagnosticăm cu depresie. Era depărtarea Duhului Dumnezeu de el, se depărtase Dumnezeu de el. Iar la glasul harului David, el se liniștea. Adică acoperea cât de cât arta și maestria și blândețea lui David, puțin parcă lipsa harului și prezența lui Dumnezeu și se mai liniștea. Dar el avea continuu această angoasă, această tulburare. Iar acestea sunt semnele depărtării lui Dumnezeu de om. Deci faptul că oamenii au ajuns depresivi, stresați, tot timpul nemulțumiți, tot timpul supărați, nemulțumiți de toți, chiar dacă au de toate. E un semn al depărtării lui Dumnezeu de om, de fapt a omului de Dumnezeu, nu al Dumnezeu de om, a omului de Dumnezeu. Și această depărtare, deci nu prea poți rezolva, toți zic, lasă că va fi bine, lasă că nu. Asta chestii ca și mai vrea să acoperi o prăpastie cu tot te duci și vezi acolo un sac de pământ. Și prăpastie, degeaba, nu se rezolvă așa. Ci se rezolvă cumva prin credință mai puternică așa în Dumnezeu și prin încrederea lui tot mai puternică în Dumnezeu și prin punerea sufletului acelui om în credință față de Dumnezeu. Și atunci, cred că numai tot revin iarăta și am ajuns ca părintele meu să zic cu rugăciunea. Cred că numai rugăciunea curată și tot sufletul pus pentru celălalt și să te vadă pe tine că ești credincios, să știți că cu cel credincios vei fi. Adică dacă te vede pe tine plin de credință și nădejde și nepăsându-ți de nu știu ce inspire și încercări prin care treci și trecând peste ele și luptându-te și te vede, va începe și el să fie mai mult. Dar dacă și tu ești plin de frică și vai și mi-ai spus că oare nu o să pierim, oare nu o să mărim, oare... Nu, să nu rezolvi nimic. Deci, în primul rând să crezi tu, să vadă în tine credință puternică și în al doilea rând rugăciune pentru el. Rugăciune pentru el și numai ta, tuturor. Și el să roage cu Dumnezeu și să ceară Dumnezeu credință. Să ceară de la Dumnezeu Duhul lui Dumnezeu, să ceară de la Dumnezeu prezența lui Dumnezeu, să ceară de la Dumnezeu să-L cunoască pe Dumnezeu, să se cunoască cu Dumnezeu cumva. Și aceasta cumva îl va scoate în această angoasă, această stare de depresie, groaznică, această stare de totală și nesfârșită nemulțumire. Numai așa.
Dar e bine să-L
da, e bine. Dar nu știu dacă e bine să tot te joci pe numul nimic, lasă că e bine. Lipsește credința. Asta e adevăr, mi-a lipsește credința. Cine are credință, nu știu ce ar fi să-l sfrenunte pe cineva care are credință. Nimic. Adică, ce te poate sfrenunta? Ce? Dacă tu ai credință în Dumnezeu, că nici un fir de păr nu se mișcă fără voia lui, ce ți-ar putea sfrenunta? Nimic. Un asemenea om, și care știe că Dumnezeu e de față necetat, că Dumnezeu e necetat în ajutorul lui, și că mâna lui Dumnezeu e viața lui necetă. Dar acel om are liniște, că să mă știi, dar acel om are bucurie. Păi ce înseamnă să ai pe Dumnezeu alături de tine să și crezi asta, să și știi asta, decât să fii un om bucuros și liniștit pe Dumnezeu alături de mine? Aoleu! Păi dacă e Dumnezeu alături de mine, de ce am mai tot să se întâmplă acum? Adică, care era problema? A venit Georgescu sau n-a venit Georgescu? Ea și ce de fapt, a rămas Dumnezeu! Și îmi pasă mie că a venit sau nu a venit. Că vai, sunt stresat până la vară, că la vară o să fie ceva extraordinar. Dar până la vară Dumnezeu continuă cu tine. Păi atunci nu mai stau stresat până la vară, că vine vara. Că vine examenul. Dar până la examen tot cu Dumnezeu și în examen sunt tot cu Dumnezeu. Și în examen tot cu Dumnezeu și deasupra examenului tot cu Dumnezeu și sub examen tot cu Dumnezeu. Adică dacă ai credința aceasta, ai o dignă mare, bucurie fără seamă. Credința de fapt e pâinea sufletului. Îți dă o odihnă desăvârșită. Nu este altceva odihnă decât în credință. Ea este temeria tot. Dacă nu ai credință de la, vorbim degeaba. Poți să tot pui saci de nisip, că lasă că va fi bine, lasă că va fi nu știu ce povești. Nu va fi bine nimic. Că el tot acolo va merge. Spre depresii, spre tulburări, spre nemulțumiri, spre... Oricât te adaugi tu acolo coctele la tot felul de sate și că va, nu știu ce, că la. Să rup toate coctelele și el tot acolo va cădea. Deci credința e.
Dar, Părinte, din ea unii ce-a spus de nefricuțim la om că nu poate duce are, dacă are problemă, să nu-i spune. Acum a zis să-i spunem.
Să-i spunem că e nefricuțios. Da. Și nu numai asta. Acolo cei doi care stau tot timpul împreună și vedea că asta să... Aici, cumva, îi zic de necredință, nu de că ți-a pus tu să-i găsești unul în papură, să-i spui tot ce. Da. și să-i spui că, măi, tu n-ai credință. Tu n-ai credință, de fapt, să-i spui că, de fapt, asta e o lipsă de credință. Asta este, asta e adevărul. Costel de angoasă și de schifă, e o lipsă de credință. Acum trebuie să iei și seama că omul, din felul unui mai stresat, așa mi-e fire, cum am zis, femeia, are de la Dumnezeu dar o să, dar fii atentă, oare unde-i copilul, oare... Nu, acum, ce tot te stresezi? Lasă, mă! Lasă că acolo e un stres bun de multe ori. E un stres bun că nu care copilul cu capul în rău și nu moare acolo. Fiți pentru stresul ei. Da! Deci, așa cum părintele, chiar am vorbit cu părintele Coman de la București, mare patrolog, care zicea, dragii mei, să zicea, nu vă stresa, că nu ne... Nu știu. Dar zicea, dar soția mea, că el explica cuvântul acela să nu ne îngrijorăm, să nu ne îngrijorăm. Și zicea, să nu ne îngrijorăm pentru cele de mâine, pentru ce ne îmbrăcăm, pentru ce nu știu ce, cu ce ne ce mâncăm, ce bem. Să nu ne îngrijorăm, să nu ne îngrijorăm, să nu ne credem în Dumnezeu. Dar a zis, da, asta nu poți vesti să fie în aia. Dar nu se îngrijorați de mult, deci de toate, de toate. Și nu a acuzat pentru asta. Și el explica pentru asta, cum a spus, adică i-a dat Dumnezeu darul ăsta, nu ei, femeie în general, ca să ai de totuși, aici nu știu dacă trebuie să tăiem în canelie, nu te-ai mic la lume, e așa, refăsător. Nu știu dacă poate să fie așa, dar femeia totdeauna va fi mai îngrijorată și nu totdeauna trebuie să privim chestia asta ca pe o boală, ci ca un, nu știu cum să zic, ca un, o să mai vedem, ca așa.
Da.
Am spus despre asta, că e o lipsă de credință. Ca să le spunem sau să nu le spunem și o foarte apropiată care își vede ce asta am vorbit. Și ultima întrebare, că sunt prea multe și s-au vorbit prea mult. Atunci, la ce nivel e importantă comunicarea între soț? Oh, iar ne întoarcem. Dacă nu mai puteam da anumite lucruri, v-am spus că nu mai poți da, spui, dar în general te acuzi pe tine. Nu zici, dar atâta nesimțire, n-am mai văzut. Nu, ci zici, dar eu sunt un mofturos care îmi spune, nu-mi pot răbda virusul de picioare. Sunt mofturos, am chestii cu ficatul, nu-mi pot, eu nu hai să rezolvăm problema asta, nu să rezolvăm că nu pot răbda virusul de picioare. Deci oamenii nu s-au acus pe celălalt, ci s-au acus pe tine. Când zicea părintele Antonie Blum, că merge soțul, soția cu mașina și așa, și nu zice soția soțului, că soțul meu, te face prostii mari. Și nu zice, mai încerc noi, că mă doare capul, că toată viața și lui cuzut. Și ești așa, și ești pe divă și mai de capul tău n-ai avut nimic în viață. Deci poate zică așa și atunci ești un scandal monstru, sau poți să zici și să zică Ionele, dragă, sau cum îl cheamă, John. Mă doare capul, nu poți să mergi mai ce mă doare așa capul, nu știu ce-i cu mine. Și așa este, adică nu-i mai bine așa și nicio altă... Stârnești din el, știți cum bărbatul care vrea să protească, nu știu ce, cum să mergem în cer? Deci mergi pe partea bună, așa mergi și Hristos, pe partea bună omului, nu pe partea rea. N-a venit și a spus, nenorociților, necreștinilor, necredincioșilor, necreștinilor, cine știe cât ar fi putut să ne zică? Cine spunea pilde așa frumoase, cu înțelesuri în care noi ca... Și începeam să ne zâmbim, că dar despre mine cred că zice. Dar nu se acuza pe față, nu îți plânteau peste obraz, că știe mândria omului și știe neputința lui de răbda asemenea puse în față. Și atunci și tu, dacă Dumnezeu a fost atât de sus, dacă El care putea să spună de față și avea tot dreptul a fost atât de sensibil și de nuanțat, nu? Atunci cum? Tu te dai mai mare ca Dumnezeu și spune o față. Cu tot mai mult. Și până la urmă e neputința ta. Nu? El așa conduce, ce să facem? Dar tu nu poți. Poate altuia îi place cum conduce. Îți place, îți grunși atunci, îți place adrenalina, dar ție nu-ți place, e neputința ta. Deci acuzi pe tine și va fi pe mie doar mai folositor. Atât să comentați.
Mai slăvită, mă dă de altă mână. cerut Doamne și toate pe întâlnirea și un anunț care l-am găsit acum. Vă rog să anunțați cei care pot și vor să ajute un băiat operat de tumoare cerebrală care se află în dificultăți foarte mari financiare în Anglia și nu se poate întoarce în țară, oricât, orice binevenit. Sunt prieteni al lui Vasile și al Codruței, călușeri, deci oameni cumva nu cer la niște oameni, nu cerem pentru niște oameni, dar niște șmecheri și se prefac, deci cunoscuți. Calentare vă duc greu, zice, orice ajutor, oricât de mic e binevenit pentru ei, în asemenea situații foarte grave în acele sunt acum. Cei ce vor să o ajute, poate care a venit cu tulețelul, care e Andreea. Deci, mai zis înainte să-mi trească cu toți.